Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Jens, jens. Gerai, tai šiandien mes turime labai labai palankę progą. Hare Krishna. Viešpaties Narasimhadevos apsireiškimą. Ir truputėlį apie tai pakalbėsime. Apie viešpatį Narasimhadevą, apie Prahladą Maharadžą. Ir galima ir galit paruošti ir klausimų, nebūtinai iš tos temos. Pirmiausia, tai istorija vyko labai senai. Ir ta istorija buvo surėdėta tam, kad įvyktų pamokymas visai žmonijai. Ir ne tik žmonijai, ir pusdeviam. Kadaise demonai, tai yra blogosios jėgos, visatoj buvo labai stiprios. Ir rašytiniuose šaltiniuose, kaip sako, tose visatos kronikose, Šrimad Bhagavatam, tai yra kaip visatos kronikos, jose yra minima, kad gyveno būtybė, gyveno asmenybė, Hiranyakašipu, kuri turėjo didelę galią. Ir kada Hiranyakašipu užgrubė kitas civilizacijas, užkariavo kitas planetarinės sistemas, reiškia pusdeviai kaip ir visą laiką atėjo ir meldėsi viešpačiui, kad viešpats ateitų ir išgelbėtų. Ir tada Krišna apsireiškė pusiau liūto, pusiau žmogaus formą. Va, matom paveikslėlėje su girlianda. Ir tą demoną nudobė. Tada visa visata atsigavo. Taip kaip atsigautų Šiaurės Korėja, jeigu Kim Jong-uną pašalintų nuo valdžios, ne? Ar kaip būtų atsigavę nuo Stalino žmonės, taip, nuo diktatorių, sakykim. Tai laiks nuo laiko į žemę ateina tokių būtybių su demonišku mentalitetu. Demoniškas mentalitetas yra nejautrus, nejautrus. Vat viena iš pagrindinių savybių yra nejautrumas. Ir pas mus tas savybės irgi jau pradeda vystytis šių dienų visuomeniai. Nejautrumas. Ir kada yra nejautrumas, tai ką tu padarai? Tu nuskriaudi kitą. Kitą žmogų nuskriaudi. Kai yra nejautrumas. Va. Tai tink yra niekas šipų, norėjo valdžios. Ir kadangi jis norėjo valdžios, jisai skriaudė kitus gyventojus, iš tikrųjų. Nu. Dėl to mes turime, ir po to jisai, aišku, buvo nudobtas, mes turim, lempos nebūtina. Kaip? Šitam? Va. Mes turim savo gyvenime irgi, norėdami kažkokių savo troškimų pildyti. Turėtume būti atsargus, kad neliptume kitiem per galvas. Tai čia viena iš tų pamokų tos istorijos. Nes Hiranyakašipu realiai žudė, vogė, tyčiojasi iš brahmanų, iš tų, kurie priešinosi jam. Ir jo nejautrumas tiek išaugo, kai jisai žudė savo sūnų. Va. Tai yra faktas. Prahlada Maharadžas, jisai buvo Krišnos atsidavęs, irgi toksai paradoksas, kad demonų šeimoje gimė Krišnos atsidavęs. Ir tėvui tai labai nepatiko. Ir tėvas vieną kartą perspėjo, antrą kartą perspėjo ir kada jo sūnus vis tiek neatsisakė tikėjimo, iškai tėvas pradėjo jį žudyti. Gal nejunkim, nežinokit, ta į akis labai švie. Ai, iš taip galima. Pradėjo tėvas įžudyti. Ten rašo, kad būdai, kuriai žudyti norėjo tėvas Prahladą Maharadžą, biškiai prisilpninkim. Jisai metė į duobę su gyvatėm, jisai liepė subadyti su stripais, su jėtimis savo sūnų. Jisai davė nuodų pastiprintų. Jisai metė nuo skardžio, nuo kalnų, Nu, kai būna kalnos, kartis metė. Tai buvo nuodai. Ir kišo, buvo dar vienas atvejis, kai kišo į kubilą su verdančiu gy, verdančiu sviestu, savo sūnų. Tai jūs įsivaizduokit, tai koks nejautrumas buvo pasiektas, jo, vien iš to, kad įgyvendint savo troškimą, o jo troškimas buvo, kad visi nustotų garbinti Krišną, visi nustotų garbinti Dievą, ir kad jis yra Dievas. Na. Tai va šitą mentalitetą mes visi pas save galim atrasti, kada norim savo geismą tenkinti, yra subtilus toks noras būti aš Dievas, žinai, kai gauni šlovės, nu čia Dievas padėjo, bet čia realiai, kaip sakyt, suprantat, kaip yra viskas. Mano nuopelnas. Arba uždirbi pinigų ir jau suki galvą, kaip savo troškimus tenkinti, bet su Krišna tie troškimai mažai, kad turi bendro. Arba pasigamini maistą ir jau medituoji, kaip jau jį valgėsi tą maistą, o kad jį aukuosi, tai nėra tokių minčių. Na ir taip toliau. Tai. Arba vat, lyčių to santykiuose, jo susitinka vyras moterį arba moteris vyrą ir iškart galvoja, kaip aš tenkinsiu savo poreikius, savo psichologinius poreikius, fiziologinius poreikius per tą žmogų. Vat kaip jis mane tenkins. Tai va čia yra Hiranyakašipu mentalitetas, demoniškas mentalitetas. Ir visi iš šona bus patraukti, kurie trukdys man tenkintis. Kitos moteris bus patrauktos ar kiti vyrai. Yra istorijos, kaip nužudo, taip, konkurentės, konkurentus. Lygiai taip pat versle, tu konkurentus nori, reiškia, likviduot, taip, nes jie tau trukdo pasiekti tau savo egoistinį tikslą trukdo pasiekti. Tai va, įsivaizduokit, yra jau prieš daug, sakykim, ta istorija įvyko prieš, nežinau, turbūt ne vieną milijoną metų, jeigu žiūrėt, ką rašo pačios vediniai raštai. Ir jau šitie dalykai jau buvo. Tai dabar mes stebėmės, kad mūsų sociume šitie dalykai vyksta. Tai jau tai buvo labai labai senai šitie dalykai. Tas noras pašalinti kliūtis, kad pasiekti savo egoistinį tikslą, jis yra senas kaip visata. Ir netgi mes turim Šrimad Bhagavatam istoriją, kada karalius, neatsimenu vardo, turėjo daug žmonų, anais laikais karalius galėdavo turėti daug žmonų, nes pas jį būdavo tiek resursų ir tiek psichinės galios jas patenkinti. O moteris buvo švaresnės ir mažiau pavydo turėjo, bet vis tiek pavydas buvo. Ir ten aprašyta, kadangi iš šventraščius patenka neįlinės istorijos. Ir ta istorija byloja, kad karalius nei su viena žmona nesusilaukė vaiko, absoliučiai. Ten ar buvo 100 žmonų, aš nežinau, bet buvo labai daug. Tokie atvejai kartais, retai, bet pasitaiko. Ir jis tada pasikvietė, kaip ir dažniausiai darydavo brahmanai, tą karalį pasikviečia brahmanus, išminčius ir pateikia problemą ir jam tada turi išspręsti. Jis pateikia, va, aš neturiu palikonio, kam aš perduosiu savo sostą ir tėviškumo aš nerealizuoju. O tėviškumas irgi yra labai gilus troškimas. Ta būtų autoritetų, perteikti žinia, žinai, tenkinti savo sūnum, vaikų, taip. Taip toliau. Tai brahmanai padarė jagę, kaip padarė ritualus, kurie jam, matomai, neutralizavo kažkokias nuodėmes, kurios neleido susilaukti vaikų. Nes mes, jau kažko negaunam, tai yra karminės reakcijos, ir jie kažką pridarė. Ir jisai su viena susilaukė. Tik su viena. Vieno vaiku. Sūnaus. Ir natūralu, kadangi santykiai materialus, jis pradėjo simpatizuoti labiau tai žmonai, kuri pagimdė. O kitos, kurios nepagimdė, nebegavo dėmesio. Metus negavo, 2 metus, ten dar kažkiek negavo. Ir tiek tas pavydas, tiek jisai aptemdė, kad jos pradėjo šnekėti, kaip sunaikinta vaiką. Susiduojat? Vaiką sunaikinti. Ne tą karalienę, bet vaiką sunaikinti. Į tą vaiką nunuodėjo, man atrodo. Ten nužudė. Kaip nebeatsimenu, nužudė konkrečiai. Nu, čia istorija vyksta 1000 metų atgal, čia ne dabar. Tai va tas pavydas, tas, kuris, tam, kuris geriau tenkinas. Iš atveju Hiranyakašipu pavydėjo Krišnai, nes Krišna visi garbino, bet ne jį. Jam jis pavydėjo. Nu. Jisai pyko ant Krišnos, nes Krišna buvo prieš tai jo brolių nužudęs. Brolis irgi buvo ne ką geresnis, irgi kvietė į dvikovą Višnų. Tai čia, kur jisai? Tie du dviniai, du broliai, Hiranyakašipu ir Hiranyakša, jie buvo labai stiprus. Ir jiem nebuvo lygių visatai. Jis sako, tai su kuo čia man pasitreniruoti, su kuo čia man kautis. Ir pusdėviai sako, su Višnu susikauk, tave greitai paguldys. Žinai, specialiai tai taip įpylė. Nu, ką tu čia šustras prieš mus? Tu susikauk su Višnu tave kaip iškart. Ką, iškart? Nu, toj pažiūrėsim, žinai, ant tengo. Nu ir jį ten nepaguldė greitai. Kas Varaha deva, jo, ant tilčių. Tai su viesdu, man atrodo, jo Varaha deva. Tai Hiranyakašipu atsimindamas brolio mirtį, norėdamas atkeršyti, irgi askezės atlikinėjo. Čia galim pasimokyti, kaip reikia savo tikslų siekti. Paskaitykit, kokias askezės atlikinėjo. Čia nesuvokiama, nieks nepatikėtų, mokslininkai sakytų, neįmanoma toks dalykas. Jis atsistojo, žinoma, ant vienos kojos ir plus ant vieno piršto, ant nykščio ir stovėjo. Sugebėjo stovėti ant vienos kojos, nykščio. Ir stovėjo, tenais, aš nežinau, kiek metų stovėjo ir termitai pradėjo savo daryti tą pilį ir griaužti jo kūną. Jis vis tiek stovėjo, nes jo buvo tikslas gauti tokias galės, kad susikauti su Višnu ir nužudyti Višnu. Tai at, ką reiškia koncentracija, ne čia. Jis stovėjo ir termitinas jį vis apėmė. Jo nebesimatė. Žinau, kaip atrodo termitina, nuo termitų. Aukšti tokie, kaip piliakalniai. Ir tie termitai greužė jo viską, akis greužė, liežuvį, visus organus išgreužė. Jis vis tiek stovėjo. Nežinojo. Nežinojo. Galėjo ir negauti. Tai vat mums čia. Darom kažką, jeigu matom, kad neaiškus tikslas iškart krenta jėgos, ne, bet ten toks buvo. Tasme, jis žinojo, kad už askezės kažkas jam kažką duos, bet, nu, kas duos ir ar viską duos, nu, tai pasi kokie norai buvo, kad nemirtingas taptų. Supranti? Nu, logika tokia. Tapsiu nemirtingas, Krišna neužmuš, nes bus nemirtingas. Nu, va tokia logika. Tai aš jį užmušiu. Nu, tokia. Demoniškas vat, mentalitetas. Ir jam rašo, sugriaužia visą kūną. Visą kūną. Viską. Žarnas išgriaužia, inkstus, plaučių, viską išgriaužia. Ir jisai sugebėjo kažkokiu būdu, kadangi nekvailas buvo, mistinė joga praktė, kauluose palaikyt, skeletę palaikyt, gyvybinę jėgą. Savo subtiliam kūne laikė gyvybinę jėgą. Kaip tie kaulai laikėsi? Nu, kaip sakyt, laikėsi, bet bet jisai buvo po termitų, nieks jo nematė. Ir iš jo pradėjo į tokią jėgą, rašo iš galvos kaitra, energija, pradėjo deginti viską aplinkui. Tai kai žmogus vat, piktas degina, ne? Jau žvilgsnių degina, taip? Tai pas mes, sakau, viską turim šiais laikais mikro lygyje. Tais laikais buvo išreikšti demonai, išreikšti šventieji. Nu, labai viskas grįna. Išreikštos moteris grįnos, grįni vyrai, grįni vaikai. Nebuvo priemaišų tokių didelių. Va, ir tada, kadangi jis atliko, jis garbino Brahma, jis jau Brahma privalėjo jam duoti. Ir Brahma nusileido su savo erdvėlaiviu, tai yra su gulbės formos erdvėlaiviu. Ten iki šiol neaišku, ar tai yra gulbė jį neša kaip gyva būtybė, ar erdvėlaivis yra gulbės formos. Bet jis nusileido ir jis nematė, kur šitas jogas randas, nes po termitinu buvo. Po to pamatė ir nusišipsojo ir sako, mano vaikė, ko tu nori už tokias askezės? Nes Brahma yra visko matęs, bet va tokių askezių net Brahma yra labai reta pamatyti. Nu, nes tai yra nepaprasta askezė. Na ir tada jis pasakė, aš noriu, kad manęs nenužudytų nei dieną, nei naktį, nei gyvūnas, nei žmogus, nei patalpoj, nei viduj, nei vakare, nei ryte. Tokių prišnekėjo, supranti, kad vos nemirtingas. Ir jokį mėnesį. Tada Krišna atėjo kaip. Nu, aišku, jam davė šitą palaiminimą Brahma, reiškia, įsivaizduokit, kokią būtybę Brahma, kad tokį gali duoti palaiminimą, kokia tai yra galinga būtybė. Ir tada Krishna atėjo kaip? Nužudė. Nei dieną, nei naktį, tai yra vidurnaktį. Nu, toliau nužudė nei patalpoj, nei laukia ant slenkščio. Nužudė nei žemėj, nei ant orė, ant kelių paguldė. Taip. Ir nužudė 13 mėnesį. Tai yra kas 4 metus toks yra purušotomas mėnesis, kuris išlygina Saulės ir Mėnulio kalendorius. Jis va tuo metu atėjo. Ir nužudė nei žmogus, nei gyvūnas. Tai nužudė pusiau žmogus, pusiau gyvūnas. Įgyvendino visus šituos reikalavimus ir pasakė, Brahmai, daugiau demonam neduok tokių. Ne? Tai iš Hiranyakašipu gali pasimokyti va šitų dalykų. Tik tikslą pakeisk. Ne? Ir tai suprasi, ką reiškia siekti tikslo. Tai plus antras dalykas, ką šita istorija moko, kad yra tas pavydas Dievui. Pavydas Dievui. Pavydo tema, jinai iš tikrųjų tarp baktų labai stipriai yra. Baktai pavydi vienas kitam. Progreso, turto, grožio, santykių gerų. Šeimoje nėra santykių pasiyra. Vaikų pavydi. Vaikų negali susilaukti, tu susilauki vaikų. Tavo dvasinio tobulėjimo netgi gali pavydėti, kad tu daugiau mantros kartuoji, tu labiau atsidavęs. Bet ko pavydė, ne? Tai tas pavydas, reikia suprasti, kad pavydas baktui, nu, kitam žmogui, yra realiai pavydas Dievui. Nes tai, kad tas žmogus turi, jis yra gavęs iš Dievo. Už savo askezę. Nes čia niekas negauna už dyką nieko. Jeigu, pavyzdžiui, tas baktas yra turtingesnis, ar tas žmogus, reiškia, jisai padarė daug dorybingos veiklos. Ir jam atėjo. Arba jeigu jis yra dvasingesnis, jeigu jis turi didesnį potraukį mantrai, šventrašim, jisai dirbo praeituose gyvenimuose. Dirbo, paprakaitų. Šiam gyvenime mes matom, sakykim, nu, praktiškai nieko. Mes matom kažkokios, tai, nu, tu nieko nekuri šiam gyvenime, tu kuri ateitį per šį, bet tai, kas tau dabar vyksta, yra praeitų gyvenimų kūriniai tavo. Visa veido forma, visas tavo charakteris yra sukurtas tavo pačio. Tu sukūrėjai savo veidą netgi, savo kojas, savo išvaizdą. Tu sukūrėjai pat savo veiksmais. Į moteris ir vyrai žiūri, pagal etalonus nori kažkokį kūną turėti. Taip? Bet jį nesupranta, kad tas kūnas yra jau sukurtas, tu gali jį koreguoti kažkiek, bet tu sukūrei, tas fizionomikos mokslas, jis ir šneka, kad kokia kūno dalis atspindi kokią charakterio savybę. Nu. O tą savybę tu ugdeisi, palei tavo charakterį, tau formavo kūną. Tai va, nors šitas tas pavydas, žinai, kaip tu be įvartytum, ar santykiai? Kodėl santykiai pasigiri? Kodėl pasigera žmona arba vyras? Jis nusipelnė, jis darė askezės. Nes gaut gerą vyrą, žmoną yra, reikia daug padirbėti praeityje. Nes tai labai didelis malonumas. Kasdieną geri santykiai, nu kartą į mėnesį kažkoks tai drumzlis ar du kartus. Bet šiaip visą laiką fonas geras. Tai jis daug koks malonumas. Tu gali ir triušenoj gyventi. Bet jeigu geri santykiai, jokių problemų. Bėga vanduo pro stogą, eini, užlipdai kažką. Į vėl gyveni, nes ne stogas, ne baldai, ne tavo sąskaitos, ne televizoriai plokšti, ne telefonai naujausi pas kiekvieną rankai lemia tą. Ne? Lemia santykiai, čia esminis dalykas, santykiai. Ir jeigu žmogus turi gerus santykius, reiškia jisai dirbo, jis atliko daug darbingos veiklos. Ir jam negalima pavydėti, reikia kaip tik palaiminimo paprašyti. Nes jis gali laiminti. Pavyzdžiui, visi susilaukia vaikų, bet pas vienus vaikai nueina tiesiau, pas kitus kreiviau, pas kitus iškart į griovį. Jau prasideda 18 metų machinacijos kažkokios, teisėsaugos pantinu. Kiti kažką daro, tarsi nenusikalsta, bet vos ne vos galas suduria. Nu, neatsistoja ant kojų. Kitiems šeimos byra vaikam, nors tavo šeima buvo gera, tau vaikui pradeda byrėti, kažkokią raganą pasiėmė arba despotą kokį nors. Skiriasi, tokiasi, skiriasi, tu jauti nepilną vertiškumą, kokį tu vaiką išauginai. Jam nesiseka, gal kažko neįdėjau, pradė save kaltinti, spant. Visi šitie dalykai vyksta. Tu turi suprast, kad tu valgai karmos rezultatus ir nereikia čia savęs badyti, kaltinti, yra taip ir ne kitaip. Tas vaikas turi savo likimą, tas augęs turi savo likimą, tas senis turi savo likimą. Senukas senukui nelygus, taip, vien šypsosi, kits burba, kits mušasi. Yra tokių, kur turi iš pokario laikų kokį pistoletą dar bando. Pašaut. Na tai dabar tu su jais, vat, matai, skirtingi likimai. Ir dabar pavydėtų, tai pavydi Dievui, nes net jo gabumas, per kurį jisai pasidarė gerus santykius, ar pinigus, ar namą pastatė, yra iš Dievo. Jeigu tu jam pavydi to gabumo, tų rezultatų, kuris gavo per tą gabumą, tu pavydi pačiam Dievui. Tai jau geriau, nu, jeigu paprašyk palinkėjimo, tai žmogus, kuris turi kažką, jis gali duoti. Pavyzdžiui, jis gali turėti gerus santykius, bet sveikata pas yra prasta. O tu gali turėti gerą sveikatą, bet santykiai, nu, prasti. Nu, ir jūs apsikeičiat. Ir tas labai yra svarbu suvokti. Pavydas iš tikrųjų yra pagrindinė kliūtis dvasiniam keliui. Pavydas. Pavydas dar reiškiasi ne tik kaip kritika, bet pavydas reiškiasi, pavyzdžiui, kaip trūkumų ieškojimas. Žmogus, kuriam tu pavydi, pradė trūkumų jame ieškoti. Supranti, kad savo irgi savivertę pakeltum. Nu, aš neparastesnis, supranti, jau pažiūrėk pas į tas, į taip žemini, kad sulygintum su savo lygiu ir dar biškį save pakeltum. Tada mažiau skauda. Mažiau skauda, taip? Bet tai yra žaidimai vėl, tai yra žaidimai. Ir gali matyti, vat, kad kritika, jinai labai stipriai išreikšta Lietuvos bendryjoje. Vat, galiu pasakyti, vaišnavų. Mažai labai kas pasidžiaugs pasiekimais, projektais, tavo gerom savybėm. Tik padaryk kokią klaidelę ar kažką iš karto, va ten atkreips visi dėmesį. Va ir ar tai būtų bendruomenės, ar tai būtų pavienių blaktai, labai daug yra susikoncentravimo, kas ką blogai padarė. Kas ką blogai padarė. Svarbiausiai blogai padarė. Ar tas koncentravimas į tą, kas blogai padarė, yra... Iš tikrųjų, pavydo praiška. Nes jeigu tu, pavyzdžiui, žmogui nepavydi ir jis kažką blogai padarė, tu pajausi užuojautą ir norą padėti. Bet tam, kuriam tu pavydi, jis kažką blogai padarė, tai tau yra sultinga, taip skanu, tau sultis net šnekėt, sultingas gandas vyksta. Tu skubi pranešt naujieną. Tai vat, Hiranyakas čia buvo to pavydo įsikūnymas. Tiek užpavydėjo, kad va tokią askezę galėjo atlikti. Jis pavydėjo, kad kažkas turi daugiau šlovės, kad kažkas turi daugiau jėgos, nes jo brolis buvo labai stiprus. Ir jeigu jo brolį nukovė, tai jis jau suprato, kad yra dar būtybė, žinai. Jis pavydėjo, kad kažkas turi daugiau turto, nu, visko. Ir jisai norėjo pašalinti tą konkurentą. Tai labai būkime atsargus bendruomenėse ar su kitais vaišnavais. Tenkime žiūrėti gerus dalykus, ką žmogus pasiekė ir paskatinkim gerą dalyką pa žmogų, tada tas žmogus taps dar geresnis. O jeigu mes akcentuosim blogą dalyką pa žmogų, tas žmogus taps dar blogesnis. Ir tas va dalykas, sakau, yra viena iš Lietuvos, ne tik vaišnavo, bet aplamai va, kaip tautos, o toks bruožas, tai yra džiaugtis kito nesėkme, kito trūkumais. Net jau perėję ir į tos posakius, kad, žinai, kaimyno tvartas dega, o ar ten klonas ir kitas. Tai yra labai rimta. Tai rodo, kad aplamai pavydas kyla, tas noras ieško trūkumų dar kyla ne tik iš, nebūtinai iš pavydo, gali kilti iš nelaimingumo. Labai dažnai žmogus ieško trūkumo tas, kuris neturi laimės viduj. Laimės. Jo liūdesys pritraukia liūdnas temas. Kalbėti apie kitą trūkumus yra liūdesys, yra liūdna vibracija, yra žema vibracija. Jeigu tu randiesi žemoj vibracijoj, tu nori užvesti temą žemos vibracijos. temas su keiksmais, su apkalbom, su gandais. Yra žemų vibracijų temos, po kurių mes susiteršim. Tai va, tai ir Hiranya Kašipu, tarp kitko, jis nebuvo laimingas, viską turėjo, viską. Jis nebuvo laimingas, nes jis neturėjo ryšio su Dievu. O bhakti yra ryšys su Dievu, tai yra labai bhakti joga. Kaip bhakti joga sprendžia problemas? Problemos bhakti jogai sprendžiamos per ryšį, gyvą asmeninį ryšį. Ir gyvas asmeninis ryšys turi būti kultivuojamas bent su dviem asmenybėm, kad tu būtum sėkmingas. Tai yra su guru ir su viešpačiu. Kol sadaka, kol bhakti jogas neturi stipraus ryšio su Dievu, jisai stipriai remiasi į guru. Ir jausdamas iš guru meilę, stipriai besąlyginę meilę jausdamas, jisai keičiasi. Keičiasi. Čia yra labai svarbus dalykas ir aš apie tai ir įrašuose kalbės, kad realiai žmogus keičiasi tik tais tada arba iš baimės, arba iš naudos, arba iš pareigos, arba iš meilės. Vat yra keturi lygiai, kaip pakeis žmogų. Žemiausias lygis yra gąsdinti. Tai yra baimė. Gąsdinimas, kalėjimo lygis. Antras lygis yra nauda. Išsiplausi indus, duosiu surelį. Ne? Vaikui sako. Išsirpsi kilimus, leisiu išėti su draugais pažaisti. Tai nauda. Arba saugia tai kaip daro. Bonusinė sistema, bonusų sistema, kaip sako. Kokia jūs taikote apdovanojimo sistemą savo firmoje? Nu, mes čia duodam ten pridėjimus, ten 100 eurų, du, žinai, vat, saugęs žmogus yra tiek užstrigęs, nu, tiek žemai, kad jam be bonusų, jam nėra akstino dirbti. Nu, nėra, suprantėm, reikia dametinėt. Tai yra antro lygio. Trečias lygis, kaip gali žmogų keisti, yra sąmoningumas. Tu jam aiškini, tau bus gerai, tavo karma, tavo savybės keisis, tu Dievą pateisis. Daug koks lygis, vaikui pabandyk tai paaiškinti, jis nebus. Sako, girdėjau, viskas, nepatems. Jeigu sakysi, duosiu prie interneto valandą, tada, o, realiai vyksta reikalai. Iškart viskas pajuda. Na. Taip ir žmogui, žinai, gausi atostogų, čia, žinai, geriau paderinsim, iš ko, tik visi, motivacija sukyla, energija pakyla, visi dirba. Ne. Tai na, vadovas skyrius sako, padarysit tokiai sumai apyvartą, viskas, bonusai jums, visas skyrius pradeda dirbti. Čik išsijungia visus savo Facebook'us iš karto prie darbo. Antras lygmuo. Ten apie sąmoningumą nėra kalbos, kad firmai bus geriau, visiems bus geriau. Nėra kalbos, yra daug babkių viskas. Duodė, dirbam, neduoda viso gero. Dirbsim taip, kad tu mums duotum. Taip, nu, padarysim, kad tu mums turėsi, kai sako, suprasi pats. Ir ketvirtas lygmo yra meilės lygmo, tai tokie jau, sakykim, labai reti. Labai retos asmenybės, kurios sugeba taip užmotivuoti. Tai vat, kada, jeigu dvasinis mokytas yra transcendentiniam lygi, jis tiek tau skleidžia linkėjimo, ir tas linkėjimas nieko neprašantis atgal. Ir tu junti, kad jeigu tu to nepadarysi, tau dar daugiau linkės, bet nepyks. Pas mus tai kaip, tu jau linkėjai, aš tau, žinai, čia tau sustvarkyt kambarį, bet nesutvarkai, iš karto. Visi. O čia, jeigu tu kažko nepadarai, tada tau dar srovė padidina meilės, dar tave daugiau glosto. Dar nepadarai, dar glosto, kol tu jau tau nebepatogu, tu jau iš to tau kyla atsakas atgal. Tu, kaip sako, tau su savo meilė pabūdina, biški, tau duoda tos meilės ir tu jau pradedi, gerai, aš dėl tavęs mokytojau padarysiu. Ir tau duoda tie, kol tu padarysi. Tai o čia tai lygis. Tai taip pat Prabhupada mokinius vedė ir veda toliau. Jokio pykčio, jokio, gali papykt, bet taip tėviškai, žinai, nu, bet tu jausi, kad tokia eina, jokio užsigavimo ten, nei iš išdidumo, nei iš ego eina, netikro, bet va tai eina. Tai va tam lygyje neįmanoma nesikeist, va tam tik lygyje. Kituose lygiuose įmanoma nesikeist, bet tam lygyje neįmanoma. Savo tiek duoda, kad tu, nu, tave, tu bet kokį akmenį užkutenas, supranti. Ir yra istorijų, kaip Narada Munis paveikdavo medžiotojo širdį, kiek buvo mergaris, ane, kur šaudavo taip, kad gyvūnas nenumirtų iš karto. Nenumirtų. Yra menas pašauk gyvūną taip, kad jis iš karto nenumirtų. Kad jis kankintųsi ir tada prieidavo, sėdėdavo ir žiūrėdavo, kaip gyvūnas kankinas ir jausdavo džiaugsmą. Kaip jam teka ašaras, kaip kraujas tekas, kaip konvulsijos. Vat jisai, sutokiai buvo, kokia, koks nejautrumas, ane, turi būti. Ir koks begalinis jautrumas tau. Ne? Kad tu va žiūri ir tave. Ir Narada Muni su vienu apsilankymu pakeitė šitą žmoną. Tai jis pabandykit tokią asmenybę pakeisti. Tave iškart pririš su antrankiais. Ir žiūrės kaip tu, ne? Kankins. O, gera dėjas, užeikit. Šik spina ir rakinam šitą ir kankinam. Nu, sadistai, taigi taip ir grobė, ir vaikus, ir moteris, ką? Nu, tai Narada Munis su vienu apsilankymu pakeitė Mirugara širdį. Ir tos istorijos, jau sakau, yra retos, nes nieks, nu, retas, kas gali tokį dalyką padaryti. Tai reiškia, ką reiškia paveikė, ne tai, kad užbūrė, ten paleido dūmą kokią mistinę galį, susuko galvą, ne, ir širdį paveikė su savo vibracija. Tai įsivaizduokim, kokią koks turi būti, kiek turi meilės Dievui būt, kiek tu turi viduje skęst nuo tos meilės, nuo to gerumo, kad kitam susitikus jį paveikt ir jam pačiam užsinorės tą meilę skleist kitam. Kitaip sakant, guru duoda savo meilės dalelę ir tu su tą dalelę darai savyje pokytį. Dėl jo ir dėl gūrų. Dėl to, kad jis tau davė savo meilės dalelę. Kodėl išjungėt kamerą? Kortelė pilna. Ai. Nu gerai, toks likimas šiandien. Mano neapsižiūrėjimas buvo intuicija, kad patikrink kortelę, nes gali būti pilna. Ai, galvoju. Buvo tik viena paskaita, kortelė nepilna. Va ir dabar neturėsim. Gerai. Tai va, tai prie ko čia mes baigėm, ai, dėl gūrų jo. Tai va, kada mes norim tą žmogų kažkokį tai keisti ar koreguoti, mes paprasčiausiai turime savyje palaukti truputėlį prieš duodami kažkokią pastabą ir jau kiek išspaudžiam ten to pagarbos ar pasakyti asmenybei kažkokį tai dalyką. Pasakyti. Tai va čia tiek būtų dėl keitimosi. Ir šiaip sakoma, kad viešpatis nesakoma, iš tikrųjų tai yra reali patirtis, kad viešpats Narasimhadeva, jisai, jeigu jam meldiesi, tai va jisai sunaikina labai grubiai, labai greitai, labai efektyviai kliūtis sunaikina tavo gyvenime. Pavyzdžiui, tu turi kažkokią tai įdą meluot, įdą vėluot, įdą kokią nepagarbą turi, kokią nejautrumą, ar baimės turi kažkokias tai. Tai labai palanku melstis ir tada tau išnaikina tą. Bet išnaikina gana grubokai, taip, kad jau nelieka šaknelių. Na, kaip sakyt, dantį lupa taip, kad šaknų nepalieka. Tai yra Narasimhadeva, jisai sugeneruoja situaciją. Nu, situacija atsiranda ir toj situacijoje tą įdą tavo lupa. Tai nėra taip, kad jisai tau vat, paims kaip dulkės nušluostis ir tu nieko nepajausi. Praktika rodo, kad kažkokia situacija atsiranda. Ir toje situacijoje tą įdą tu tarsi turi pasielgti priešingai, negu tavo įdą reikalauja. Jeigu tu turi įdą baimę šnekėti kokį prie žmonės, tau padėti tokią situaciją, kad turėsi kalbą sakyti prie žmonės ir nieko negalėsi pabėgti iš to kambario ar kažką. Turėsi prasilaukti. Arba jeigu tu kažkokiu tai turi nepagarbą į kažkokį žmogų, tai suves tokiu žmogu, kai jis tau į vietą pastatysi, parodys tavo nepagarbą. Nors tu esi koks nors vadovas, skyriaus vedėjas ir visi nedrįsta tau nieko pasakyti, atves tokį, kai jis tau pasakys. Ir truktels tą tavo dalyką. Jeigu tu nori, meldiesi, kad viešpatie panaikink prisirišimą prie pinigų, tau padarys tokią situaciją, kad kažkokiu būdu tu turėsi paleisti. Ir taip tų situacijų daug tau darys, kol visiškai su šaknimi išraus. Arba jeigu pykčio daug turi, jo meldiesi, tau kažkokiu būdu darys situaciją, kur tu turėsi kontroliuoti pykti. Tau taip sustums, kad tau tu negalėsi demonstruoti pykčio, nes tada arba darbą prarasi, arba žmogus nusisuks nuo tavęs. Tai padarys, kad tu kitaip nebus kitos išeities, kaip tik tais realiai dirbti su savo pykčiu. Tai va ta forma viešpaties narsim, jinai labai yra stipri ir diena yra labai stipri. Ir jeigu žmogus nuo širdžiai, ne šiaip tralelia, bet nuo širdžiai pasimeldžia, 100% pildysis. 100%. Kaip pildysis? Čia mes jau firma negarantuoja, kai sako gražių dalykų ar tai negražių, bet pildysis. Taip pat Narasimhadeva skirta yra apginti. Taip, apginti nuo demoniškų jėgų. Tai irgi yra labai aktualu mūsų laikams, kadangi demoniškos jėgos yra aplinkui ir demoniškos būtybės yra aplinkui. Daug demonų aplinkui ir žmonių formoje, ir nežmonių formoje. Ir silpnesnį žmogų, jeigu jo energetika pasėda, dėl streso jau va tos demoniškos būtybės puola ir siurbia iš jo energiją. Taip kaip dykumoj, stipresnis žvėris iš tam tikrų požymių nustato kito žvėries silpnumą ir tada puola. Pavyzdžiui, jeigu mato, kad senas arba mato, kad luošas, eina tada, šiaip jis nepultų, bet jeigu mato, kad yra defektas, puola. Ir taip ir čianais aplinkui yra, kadangi žmonės geria, mėsą valgo, koliojasi, daug pykstasi, daug geismą, gašlumą tenkina. Tų būtybių yra daug. Kiekviena mieste. Ir jos gyvena ar medžiuose, ar palėpėse, ar būtuose. Ir jos kimba prie žmonių ir siurbia. Tai dėl to pirmas vaistas, kurį galima taikyti baktui, jeigu prie jo lenda, tai yra nuoširdžiai jau kasdieną melstis šitai formai. Kadangi šitai formai jisai nužudė didžiausią demoną Hiranyakašipu, tai nuvyti dvasę jam bus jokių problemų. Bet tavo prašymas turi būti nuoširdus. Tasme, Krišna gali viską, bet klausimas, kiek realiai tu jo prašai. Ir kai tavo malda į tavo prašymas pasiekia tam tikrą koncentraciją, tam tikrą lygį, kuris patinka Krišnai, ir tada jisai savo laisva valia, jis neįpareigotas. Jis tada padeda. Bet jisai sprendžia, kiek tu turi savo maldą dabrandint. Tau jau atrodo, kad tu prašai metus ir nieks nevyksta, reiškia, dar nesubrendo malda. Gali ir 5 metus malda nesubręsti. Bet kada jinai tiek subręsta, kad jau tavo veide matosi, kad tu to nori, kad tu sieki, tada jau Krišna, jisai nebegali. Taip jis ateina. Tai vat, tas ligmuo, padėk kamerą su tam, blaško dėmesį. Tas ligmuo jį nusprendžia Krišna. Taip kaip ir su Indija važiuota, neduoti nuvažiuoti į Indiją. Atrodo labai norėjai, gal nelabai norėjai. Arba vat įveikti kažkokią įdą meluoti, įdą vokti, įdą seksualiniai santykiai susiminėti, įdą žaisti azartiniais žaidimais, įdą bet kokią gert ar apkalbinėti. Tu gal to viduj net nenori, nes tau tai dar patinka. Tu supranti, kad tai negerai, bet pas tave skonis tam yra. Tai tada reikia prašyti, kad tą skonį naikintų. Nes skonis dings, tai tu to nedarysi. Nes būna prašai, bet viduj nori. Vis tiek. Nors ir suvoki, kad tai nuodėmė. Bet tu nori. Ir tas prašymas toksai, padėk, bet viduj, bet aš nenoriu to atsisakyti. Bet padėk, bet viduj nenoriu, jį neketinu. O toksai. Tai tada reik prašyti, kad atsirastų iš vis tas noras. Noras norėt atsisakyti tos įdus. Ir mes bakti kelyje, mes praktiškai susidarėm su kliūtim. Ir guru padeda, bet reikia ir Krišnai melstis. Ir kada pas tave subręsta, tai išrauna tą. Padaro didžiausią darbą, apsaugo tave nuo problemų. Nes jeigu tu įdų neišoperuoji, jos tave verčia nusidėt, generuojasi karma ir tu kenti. Tai vat, mūsų šių laikų visuomenės bėda, žmonės su savim dirbti nenori ir baktai nenori dirbti. Ta tinginystė persineša ir į dvasinį gyvenimą. Kodėl nenori dirbti? Toj sekundė. Dirbti nenori dėl to, kad troškimai materialūs. Yra kiti troškimai. Ne meilės Dievui troškimas, bet troškimas, kitų troškimas. Moters, vyro, vaiko, namo, pinigų. Pagrindiniai troškimai. Ir jie, kol jų nepatenkinsi normaliai, tol negims tas noras Dievui. Turėk patenkinti iki kažkokio lygio, po to nusivilt ir tada natūraliai prašyti jau stipriai, taip kaip prašiai stipriai pinigų, tada su tokiu pat stiprumu prašyti meilės Dievui. Bet pirmą reikia paturėti pinigų ir pamatyti, kad jie neduoda laimės. Kitaip tu negali, logiškai neišeina, kitaip tu neprašysi. Tas pats su antra pusė, ne, kažkas nori antros pusės. Tu sakai, tu ne antros pusės prašyk, tu prašyk meilės Dievui. Bet jis negali to prašyti, nes jis nepatyrė tos meilės Dievui. O jis patyrė malonumą iš antros pusės, jis prašo antros pusės. Ir šalia kokia 10% meilės Dievui. Nu tai jisai gauna ten kapeikėlę, ten toj meilės Dievui sferui, o antroji pusė jisai ten visas gyvena. Gyvena 10-20 metų, kol gal kažkokį gauna patyrimą, jeigu šalia praktikuoja. Nu, kad tai yra gerai, bet tai neužpildo iki galo. Nu ir po biškį jau pradeda kreipti savo srautą į dvasinius troškimus. Ir jau kai tas srautas sudidėja, tada jam ir duoda daugiau. Viskas yra labai tvarkingai vyksta. Krišna nieko neapgauna. Krišna labai jautrus yra. Jis ant tiek jautrus, kad taip gerai jaučia tavo tą prašymą ir taip gerai jaučia, kad tu taip gerai nejunti, kiek tu prašai ir ar tu tikrai prašai, jis tai labai gerai jaučia. Ir jis duoda palei tavo prašymo tą jėgą.
A? Aš noriu taip.
Taip. Yra svarbu melstis tai formai, kuriai labiausiai turime ryšį. Nesvarbu, jūs galite net nenarasimkai melsti, jūs galite ramai melstis ir ramą lygiai taip pat išnaikinsims. Suprantat? Bet narasimkai yra ta forma su ta paskirtim ateis. Ten yra ta nuotaika, ten yra pykčio, Dievo pykčio nuotaika. Ir vaišnavo globojimo nuotaika. Pykčio ant demono ir meilės atsidavusiam. Tai kadangi pas mus abudu gyvena ir atsidavęs viduje ir demonas. Tai demoną dudobs, o vaišnavo vidinį. Aš paglobos. Nu kokia, koks skirtumas? Ugra, ne ugra, yra iltis ar nėra ilčių? Yra esminis dalykas, kad būtų nuo širdį malda. Viskas, jūs galit Arhangelui, Mykolui pasimelst ir bus efektingiau negu ugra nėra simchai. Dėl to, kad jūs ten ryšį turėsit, jūs įdėsit nuo širdumą. Ten veikia tik vienas dalykas, tai yra kiek tu įdedi nuoširdumo. Yra skirtumas, kai nueini tėvo paprašyti kažko ir nueini nepažįstamo žmogaus. Tai tėvo prašysi atsiverdamas su šilmo, kito prašysi, gal jūs galėtume ten kažką man duot, padaryt. Nu, tai ir automatiškai. Tai čia. Jeigu Ugran ir Simcha yra kaip nepažįstamas, o Arhangelas Mykolas kaip pažįstamas, nu tai ką. Suprantat, čia jie, į tas, aišku, Ugran ir Simcha gali daugiau negu angelas, nes tai yra šaltinis angelų. Bet tu turi turėti natūraliai ryšį. Nu, natūraliai turi būti tas prašymas vykti. Jeigu yra baktų, kurie Narasimchai neturi ryšio, bet turi Nityanandai ryšį. Ir prašo Nityanandas. Bet tą dieną, kai yra apsireiškimas, ryšys natūraliai jaučiasi visiems. Nes tą dieną ta forma duoda tą ryšį visiems. O tie, kurie turi ryšį, tai jis iš jūsų labai stipriai jaučiasi. Kita diena jau praeina, jau to ryšio tokio nebejunti. Tai va tą dieną bent jau vieną kartą per metus paprašyti galima. O po to kasdienybėje reikia prašyti tų, su kuriais yra natūralus kažkokia simpatija, kažkokiai formai. Radharani viską duoda, jeigu turi ryšį. Krišna duoda, Rama. Kažkas gal turi ryšį su Varaha, arba ten, žinai, su Šerno forma, arba su Čaitanya Nityananda, ar kokį. Suprask, jūs turite atsivert. Įteka tik atsivėrus. Jeigu tai formai neatsivėrus, kas ten jums įtekės? Kažkas Marijai melžiasi, nu, visą parą, va, Tatono vienuolį. Jie turi ryšį su Marija. Jam neįdomu niekas, tik Marija. Ir į Mariją jam duoda, bet Marija nėra grada. Tai nėra darani. Jis visko neduos, teikia gradarant. Dėl to reikia, jeigu neturi ryšio, reikia mėgst ryšį su šaltiniu. Ir atsiras tas ryšys ir tas tobulėjimas. Tas pats guru, jis gali būti kosminio lygio guru, žinai. Bet jeigu nėra ryšio, jeigu tu jo negali pasitikėti, jeigu tu jam negali atsiverti, jis tau nepadės. Jeigu tu naini prie asmenybės, kur tu neturi kontaktų, nejunti ryšį, nepadės. Kad jis kiek gali būti labai pažengęs? Nepadės. Nu, padės biški, bet nedaug. Nes tu jam neatsiversi, neįtekėsi tave. Man iš praktikos yra ir atvejai, kai vaikai gyvena pas tėvus. Ir, pavyzdžiui, kažkoks vaikas, pavyzdžiui, dukra motinai neatsiveria. Ir motina negali savo jėgos įdėti. Ta dukra vaikšto tokia, tarsi be motinos gyventų. Nes jinai ir gyvena be motinos. Ir neatsivėrus dėl motinos klaidų kažkokių. Arba dėl praeitų gyvenimo ryšio. Ir tą, ką žmogus gali užkrauti, jis neįkrauna. Nors realiai gali įkrauti, bet neįkrauna, nes uždara. Neįteka kanalas. Nu. Žinai, kaip prie žmogaus atsistojiva toks visas susikryžiavęs, uždaręs laukus, tau aiškina kažką, kaip bum, 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 kaip į sieną. Niekas neįteka. Nu. Tai čia tas pats irgi yra. Tai va, Narasimhadevai, melskimės dėl įdų. Ir dėl apsaugos. Kasdieną galima melstis. Paveikslas būtinai turi namuose kabėti. Tikrai labai palanku, pasikabinkit. Yra nebūtinai pieštos formos, yra ir dievybės. Narasimhos galima nuotrauką dievybės turėti. Netgi dar galingiau gali veikti, nes dievybė jau instaliuota yra. Ten jau, kaip pasakyt, garbina tą dievybę ir kai kontaktuoji iškart gauni. Mes iš tikrųjų vaišnavų kalendorija turim labai daug dienų ir labai daug apsireiškimo dienų, visokių formų. Kiekvieną dieną praktiškai kas antrą, kas trečią galima medituoti. Bet mes turim medituoti. Ir didinti savo laiką ir savo koncentraciją į meditaciją, investuoti daugiau ir daugiau laikui bėgant. Nes mes labai daug laiko išvaistom savo traškimų tenkinimui. Ir didelė galimybė, kad nespėsim per vieną gyvenimą pasiekti tai, ką reikia pasiekti. Nes labai daug traškimų tenkinimas paima laiko, labai daug. Laikas, vat kaip Prahlada Maharadžas duoda, paskaitykit tą istoriją, jis ten duoda labai daug pamokymų. Jis buvo berniukas mažas, bet jis buvo jau sielą realizavęs. Nes jisai, kai jo laukėsi mama, Narada Munis pamokslavo iščiose. Mama pamiršo, o jis nepamiršo. Jis gimė šventas praktiškai. O mama Hiranyakašipu žmona, to demono žmona. Kai pusdėviai buvo supakavę, kai atlikinėjo askezės Hiranyakašipu, taigi jo žmona buvo viena, bet jinai jau laukėsi. Ir Narada Munis sugebėjo tą šventasis papamokslaut tai žmonai ir tam vaikui iščiose. Vaikas viską girdėjo, tapo baktų. Po to jis tapo Prahlada Maharaj. O žmona, kai grįžo Hiranyakašipu, tapo žmona, jį pamiršo viską. Tai va, tai, ką aš norėjau pasakyti, tai Prahlada Maharajas duoda labai stiprius pamokymus. Ir vienas iš tų pamokymų, jisai sako, jūs paskaičiuokit, kiek valandų žmogus miega, valgo, dirba, kiek valandų lieka dvasiniai praktikai. Jūs turėsit kokią realiai grinos praktikos, kokią 10 metų ar 20 metų per gyvenimą. Čia jau geriausia atveju. Tai kaip jis per tokį laiką. Aišku, yra malonės faktorius, tu gali trumpai praktikuoti, bet tau padeda, bet nu, jūs paimkim parą, jo? Kiek miega numesim? 8/3 krenta sapnams. Įsivaizduoji, trečdalis gyvenimo sapnuose. Super, ne? Sapnuose. Nesąmonėse dažniausiai. Aišku, yra pranašingi, bet sapnuose trečdalis. Valgiu, kiek išmetam. Nu gerai, sumažinkim. 3 valandas, jo. Tai turim 11 valandų. Toliau. Prausimaisi, higiena, kambarių tvarkymai, buitis. Buitis su darbu. Kiek dar? 10. Tai kiek turim? 21 valanda. Iš viso praktiškai. Nebent tu dirbdamas dar kažką apie Dievą mąstai, bet ten... Nu ir turi 3 valandas. Toliau atmeti dar pabendravimą su namiškiais. Realiai turi 2, nu maksimum 3 valandas. Nu, tai va. Tai 3 valandas, tai reiškia kiek gyvenimo? 1/8. Tai jeigu gyveni 100 metų, tai 1/8 kiek bus? 8 metai praktikos. Jeigu 100 gyveni. Jeigu 80... Dalink iš 8, ne, tai 8 čia, per mažai paskaičiavai. 1/8. 80 iš 8, 10. 10. Nu, reikia grįžti į klasę, ką? Jeigu 100, tai...
1/8, tai yra 100 dalykai iš 8.
Nu, 12 bus kokia, čia Vidmantas biški. Su pesimizmu išmetė, iškiau, 8. Bet tai vis tiek negeičia daug, ne, ar 8, ar 12 iš jis baisinė. Nu tai va, realiai, vidutiniškai 10 metų praktikos. Jo, čia turime minti nuo nulinių metų. Nu, tai dar numesk, kad... Nu. Tai Prahlada Maharadžas dar ką sako, sako, tai vaikystėj vaikas sielą žaidžia, iliuzijai, paauglystėj, vaikystė paauglystė žaidimai, pasaulio pažinimas, pato šeimų kūrimą, nu tai... Tai jūs įsivaizduokit, kokia padėtis yra ir apgailėtina, ir rizikinga, ir visokia kitokia. Tai, tai nereiškia, kad čia dabar nuo rytojus reikia kaip kosmonautai, žinai, išdegus gal. Bet kai yra proga, nu jau šitą statistiką gali atsimint. Bet vėlgi, jeigu tau nėra troškimo ten pas tą Dievą grįžti, nu tu sakysi, nu gerai, nu taip kitą gyvenimą dar reikia gyventi, reikia, nu. Ir viskas, nesiparini, bet kažkiek save stumti reikia. Nes tą statistiką visi žinom, vis tiek rytoj ateis diena ir traukinys toliau važiuos, kaip važiavo ir niekas ten nubėgių nenulieks ir niekas nedidins to greičio. Taip, taip. Nu, o 200 kvadratų jau didelis namas. Nu, jau didelis. Bet iš kitos pusės pastatai jau daugiau kitą gyvenimą jau turbūt noro nebebus statyti. Mažiau žalės pjaut, bet reikės daugiau valyti kambarį, žinai, čia plotas tas pats lieka, ten kerpi, ten valai, žinai, tai tada žmona su to skuduru tokį nusipirkus pločio valytuvą. Gainė, sakys, atsibuodo, ką tu pastatėjai, įsivaizduoji, dirbi kaip prakaituoji, pato ateina, ką tu pastatėjai, tokį didelį, įsivaizduoji. Nu, tai, nu, neįvertinimas jų. Tai būna, žinai. Arba vaikai išeina antras aukštas tuščias, gali futbolą žais, krepšinį, žinai, ką nori turėti. Dėl to ir sako, statai taip, kad vaikam išėjus liktų kambariukai du, priimt kokį pamokslautą ir programas daryti, žinai, tada apsimoka, o taip tai neapsimoka, nupjaut pusę namo. Arba parduoti ten, kur dėjai kraują, nusipirkt kažkokį kažkino kito statyti, alia super, super kokybės. Taip, taip. Ne, tai supraskit, čia yra planeta, kur taip surėdita, tu neperšoksi. Tavo kūnas negali ten krūmose gyventi po medžių. Yra temperatūros, kur kūnas net laiko, reiškia, tu turi daryti dėžutę, kur kiši kūną. Dabar tą dėžutę bet kokią padaryt, kas pusę, kas savaitę įsilopit kažką, ne, tu turi ją gerai daryti. Kad gerai daryti, reikia šito. Bet ne tik šito, turi dar žmonės atsirasti. Nu, va Vidmantas žino. Duodi šitą, bet tai tau padaro tokius plėmus ant sienos, žinai. Tai, nu, vat visur. Ir karma žaidžia taip. Tu gali turėti pinigų, tau vis tiek kažkur kliurkt, kažką kliurką padarys. Tu gali turėti gerą specialistą, jau sakys, aš tau galiu dirbti, bet pinigų nėra. O tu gali super namą pastatyti, žmona kitą rasi, tu viens liksi namė. Na, kol pastatysi, jis sakys, tu man dėmesio neteikiai. Na, vis tiek išvartys taip. Dėl to investuoti į, sakau, yra baisu kitos istorijas, vat išgirsti, žinai, kai žmogus tiek aria dėl moters, kad gautų, arba dėl vyro. Ir gauna, va tiek gauna. Nu, svenį, kai jeigu jis tiek artų dėl Dievo, nu, tai viskas. Po 30 metų jau jisai čia šventas vaikštų. Bet nėra tos realizacijos. Jis galvoja, vat patenkinsiu moterį ir vyrą ir tapsiu laimingas. Jis netapsi. Nu, tavęs neįvertins tiek, tavęs neužmylės tiek. Na, ir mūlė.
Kiek kartų turi gauti jisai?
Na, jis nukėjo. Bet dar sunkiau yra dar tai, kad kai tu gauni galvą, tu vis tiek turi mylėti dar. Panti? Dar tu turi suvalgyti viską, nes bus įsižeista, kad tu reagavai į kritiką, nedekvačiai paleidai kokį batą. Na, tau pila acetonai žaizdą, dar tu turi priimti vyriškai. Nes jeigu nepriimsi, dar bus pilamas acetonas, kad kai tau piliau acetoną, tu dar blogai. Lygiai taip pat vyras. Taip? Tu jo neklausai ir už tai, kad tu jo neklausai, tai dar blogai. Ten yra baisu, kokio kaimo tolėte esame įkritę. Dėl to yra šitas labai svarbu. Tikras kaimo tualetas. Visur nuo vaikystės iki senatvės mirties ir dar paskesi. Ir dar nieks neatsimins, sakys, a, šitas lapuha, žinai. Dar iš pagarbos dar ateis ant šermenų, bet po to. A ne. Jo, sako, buvo toks. Čia ėjo, pamokslavo, čia apie kažkokį dievą šnekėjo, pažiūrėk, vegetaras, jį numirė, mes geriam, žinai. Na ir viskas, toliau gyvenam. Auglį pašalinam, žinai, kai būna tokių yra istorijų, žinai, kaip sudėktinė vėžė, auglį pašalina, ten dažneka pamokslauja. Tai čia žmonės kaip nori išvartys. Tai dėl to žmogui tarnauti ir tikėtis, kad žmogus, žinai, atstos Dievą, yra be šansų, yra pati durnystė didžiausia. Bet iliuzija tokia galinga, vis tiek verčia tave taip. Ypatingai per vaikus. Vaikai, mano mylimieji vaikai, bet tie vaikai nifiga tau nieko neduoda. Nu, gal tai šipsenėlė ten paglosta, žinai, tavo ego palaista ir vėl tu jiem turi duoti. Nu, žinot, kaip čia, Vidmantas kitaip pasakytų, ne? Ne, tėvai irgi prisiriša ypatingai prie dukros vyras. Yra tie prisirišimai, jie pamatytumėt, kai nu, ta dukrai kažkas atsitiktų realiaus, tai pamatytumėt, kas ten darosi. Nu. Kiekvienam skirtingai, ne, vyras tiesiog kontroliuoja labiau. Mažiau sentimentų, sugeba emocijas biški sukont, bet jį vis tiek plėšo. Nes jisai jaučia, kad bejėgi mano vaiką, nu, ne kažkas, vat, primušė arba nuskriaudė, ten pastumė į radiatorių, trenkėsi galvą, žinai, čia kraujas bėga. Jis net nesiaiškina, kas ten užvedė tą dvikovą, žinai, svarbu, mano dukra pastumė, viskas, einu sudorot kitą. Nors nesupranta, kad ten siela sėdi kitam vaike, nei iš jo išėjusiam, viskas sudorot. Tai tas labai yra dažna. Ir tarp kitko ir baktų bendruomenės labai dažna. Vat mano vaikas, tai čia jau mes savo šeimoje, jau mes įauklėjam ten prie devybio, jūsų vaikas. Jau kiek prisižiūrėjęs, tarai pasakiu, žinai, tokių dalykų, kai jau mano vaikas tai baktas, o tavo vaikas tai jau jam trūksta. Po to išriškėja, kad supranti, tas tavo baktas yra ir pridarė. Bet vaikas, jausdamas labai didelius lūkesčius, šeimoje, ypatingai baktų šeimoje, jis bijo pavest, nes jis jaučia, kad jį daro baktų civilizuotų žmogum labai jau ten pažengusių. Ir jisai bijo pripažinti, kad jis pradėjo muštynės. Jis tada iš karto ant kito pavaro. O tėvai iš kažko tiki, ateina ir sako, jūsų vaikas pradėjo muštynės. Sako, ne, šitas pradėjo muštynės. Kaip gali būti, taigi mes jį auklėjom, čia ūkdom, vos ne mokytojai, jau vardą davė, jau viską. Ir išiškėja, kad taip, va šitas angelėlis, jis viduj daro tau. Dėl to, kad jisai naudą gauna ir bijo. Ne dėl ne iš sąmoningumo daro. Ir buvo atišėjęs straipsnis Delvyje, kad ne, apie penketukininkus ir trejetukininkus. Kad penketukininkai yra geri samdiniai dažniausiai. Jie gerai mokosi, nes tėvai yra ir žada bonus. A trejetukininkai, nu, ne visą laiką gerai mokosi, bet jie, jeigu mokosi, tai mokosi iš savęs, supranti, nes jie nieks nėra. Tai yra tas momentas ir su to bakti procesu, kad vaikas gali jisai iš šono ir mantras kartuoti ir lenktis į ką nori daryti. Bet kai ateis paauglystė ir ten mažiau bus kontroliuojama išlysta jo. O kitas, jisai tu jo nespaudi, jisai kartai mėnesį sukartos ratą, bet jis sukartos tą ratą taip kaip, no. Aišku, spausti reikia kažkiek, bet ir labai švelniai. Iš vis tikėjimo reikalos ir negalima nieko spausti. Užtenka, kad čia yra toks asmeninis dalykas, kad, žinai, dabar tau pasakytų, vat, vesk šitą moterį. Kokio aš turiu ją vest? Nu, ką čia per nesąmonę? Tai va čia, tai vat, garbink Krišną. Čia, supranti, nu, toks intimus dalykas, savo vidų atverti, garbink Krišną. Va, Krišną, nubausti. Nu, tu nori, tu garbini, žinai, aš nejuntu to Krišnos, nu, tai gerai, valgyk prasadą, valgyk, žiūrėk, kaip tėvai garbina, jį garbink tada. Bet yra, kas aišku, paspausti reikia, tu sakai, pabandyk, nu, ratuką ten, pakartok. Labai dažnai, vat man, net iš susaugusiais iš praktikos yra toks dalykas, net saugia žmogus kartuoja tą mantrą ir jam, pavyzdžiui, jisai per pusę metų, per metus neprilimpa. Ką reiškia? Reiškia, nesubrendo net vienam ratui. Tada nurodymas keičiasi. Tada sakai, kalbėk su savo kalba, su Dievu. Jis pakalba 2 metus, tada mantrą kartuoja. Matai, fai yra. Bet jisai atėjęs į bendruomenę, mato visi sukaratus, nu kaip aš nors vieną, nu klausykit, nors vieną, tai jau tikrai. Bet jis ne tam vienam nėra. Jis nejunta Dievo, nejunta Krišnos. Jam yra mechanika. Hari Rama. Nėra. Tada tu sakai, kalbėk savo žodžiais. Tikrink, eksperimentuok, ar iš vis tas Dievas yra. Pasirodo, jis dar nėra labai tikras, ar tas Dievas yra. A, jis jau mantrą kartuoja. Kalbėk savo žodžiais. Kalbėk maldas kitų sukurtas, kad tu suprastum, tikrink. Tai Krišna, aš noriu su tavim pažaisti. Nu kaip, patikrinta, tuose ir nesi. Davai padarom, sandėrį kažką. Nu, tu žais savo lygiją. O ne tai, kad tik meilės prašykit. Čia labai įkurto, čia toks lygmuo. Jis iš vis gal net netiki, kad tas Dievas yra. Žaisk, tikrink, rašyk raštelį, dėk prie altoriaus, nu, perskaitys, oi, įvyko, bet čia galėjo būti sutapimas, gerai dar, ir kai tau tiek dakals, kad tu jau tau akivaizdžiai parodys, kad mes girdim, okei, nu gerai, kartosiu, harei, Krišna, harei, bet jau taip kartosi, kad jau kartosi. Tai va, tai yra tokie atvejai ir tai labai dažna, tarp kitko. Baktai, kurie perdėga, tada jie nueina į kokį judėjimą, kur mokina sąmoningos maldos. Antropotesofija nueina, dar kur neperėja sąmoningumo, jie nueina. Ten, kur mokina paprastai melstis, psichologijos mokina. Jeigu tu nesąmoningas, tai į tą praktiką reikia sąmoningai ateiti. Į krikščionybę nueina ir mokosi paprastų maldų. Aš mažas, tu didis. Pranciškaus malda. Na. Gali varyti ten karolių, tą maldą. Iškart nalankumas, iškart labai gražiai ateina. Arba savai žodžiais, duok Dievę, mums va, duonos kasdieninės, duok man santykius, duok man vaiką, duok man tą. Kalbi, šneki, pratinėsi, kad yra asmenybė. Nes aišku, kad jeigu jau kalbi protas, klausi, su kuo kalbi, sakai, su asmenybė, tai sako, kur ta tavo asmenybė čia, supranti? Kur jinai randasi, nu čia va, sako, nu kur danguji, nu ką, kokia danguji, planeta kažkokia, nu iškart protai lūšta ten ir tai jau yra aukšta. O kad tu atjungęs protą kartotum jau Dievo vardan, tai jau turi būti aukšta. Jau tie dalykai turi būti praspręsti, kad Dievas yra, kad yra planeta, kad tavo, tu jau kartuoji jo vardą ir nieką kitą. Čia tai dar bandai susipažinti, prašyti kažko, aš. A ten jau kartoju jo vardą ir sakai, duok man tarnybos, susidoji, tu jau turi būti realizavęs, kad man nieko nereik, man reik tik tarnystės. Tau reik tarnystės, tau mažai tarnystės. Mažai dirbi, supranti, ne Lietuvoje, ne, mažai tau reikia, tu dar nori. Supranti, tai yra aukšta ta mantra. Ne dėl to su tą mantrom, žinai, paskavo, po to metą viskas, sako, eisiu aš geriau, kur mažesni reikalavimai, kažkoks paprastesnis bendravimas, su gitarą gruosim, dainuosim Dievui. Viskas tvarkoj. Tai rodo, kad iššoko į ne savo lygį, ne savo vėžės ir kitam, pavyzdžiui, 10 metų mantros nereikia, nes jis stato namą, 10 metų. Ir gimdo vaikus. Ir jisai kalbasi su Dievu, kiekvieną Dievą. Važiuodamas mašina, darbe kalbasi. Ir tai yra jo praktika. Ir jam šita statistika, kad jums liko 12 metų, jam nereikia šnekėtų statistikų. Tiesiog jis gyvena savo gyvenimą. Jis tvarkosi santykius, kaip? 5 metų. Kas?
5 metų maksimum
praktikos. Jo, tada 5 arba 3 metai, arba 1 metai. Jo, gali būti 1 metai. Jeigu tu, pavyzdžiui, nuo 40 pradedi praktikuot, po 5 minutės ar po 10 dienų. Tai... tai va, tai... Ir dėl to jis sako, nereikia nešti šito Krišna. Nevelkit proto, nevelkit žmonėm proto, jeigu žmogus, nu, jis nepasiruošęs. Kitam iš vis Dievo savokos net negalima sakyti, jam reikia šnekėti, nevok, nemeluok, nežudy gyvūno, iš vis dorybė, moralė, ateistinė moralė. Visa ta tvarka palaikom, nešiukšlink, eina šiukšlina, meluoja, muša, negabenk kontrabandą, žinai, kokių cigarečių, nu. Jam ten šnekėta apie radaranę kažkokią, nu aišku, ten gali pramušti, ten žinai, radaranė viską gali, bet kažkokius karolius, tai sakai, žinai, nu, kiek šeimų pražudėjai su cigarais, tiek tau kančios varys palei karmą. Dievuliui melskis, tai jis iš baimės pradeda melstis, kad jam tą karmą valytų. Jis tuo metu yra verslininkas su Dievu. Man karmite valai, aš tau suku karoliukus. Ir Krišna priima. Jis mato, nu va, toksai, nu ką, aš jį dabar atmesiu. Jam šnekėt, kad man nieko nereikia, tik meilės, kai jam spaudžia jau karma. Jau jam dega namai, jam kažkas automobilį aikšteliai sudegina, jau supranti, jau priešai. Tai sako, viešpatė, tu mane apsaugok, supranti, nuo tų lygų, nuo tų čia nesėkmės eina, čia kažkas pavogė, kažkas primušo, kažkas. Tai jisai dreba visas, tai jisai tada jis tam atsiduoda Dievui iš baimės. Iš baimės ir iš naudos. O kitas samoningai, jis gimsta jau jam, vat, jisai jau nori samoningai suprasti, o ko, vat, būna, vat, ir vaikai kelia klausimas, o kokia prasmė, o kur aš einu, vienas iš kokio 1000 ar 10 000 toks vat, gimsta iš praeitų gyvenimų, kur nors Indijai praktikavęs prisidarė žydimus, jau numetė gimimą į vakarus, kad biški pakentėtų. Išmetė, jo, kokia Lietuva, iš Vrindavaną numetė. Ta, supranti, iš Lietuvos atgal į Vrindavaną vėl lekia, nes jį traukia širdis. Bet lekia tik 3 savaitėlėm pabūna. Po to Lietuvos įstatymai, viskas, sistema, kur pinigai, šeima reikia, kur čia grįžka, kamon. Tu grįžti, oi, Vrindavanas. Ten gal ten gyvenai, bet su kokia supranti moterim, nelegaliai suguliai. Arba ten kokie akmenį paleidė į gyvūną, žinai, į galvą. Mačiau vietiniai, ir karvės pamuša, ir į višūnius, žinai, su akmenim. Žinai, nuodėmę padarau, galbūt, kad mes atgal juos kažkur toli, žinai, čiū, numeta vėl grįžti, žinai. Nu, šiaurės kurie, kur už akmens paleidimą iškart mirties bausmė, žinai, į kokį lyderį. Tai va, tas, nesupraskite tai, kad mes grįžinėjom į tą Vrindavaną, rodo, kad ten buvo jau ryšiai, suprantate, ne taip savo. Tai kad tavo baltą odą užmauta, tai nešia, kad tu jodos neturėjai. Jeigu tau ten viskas taip artima, tai, nu, taigi, turėjai reikalų tenais, dažniausiai.
Kaip sako atskirti, kuom buvai praeitą gyvenimą.
Jeigu tu nematai, sužinot labai paprasta, žiūri, kokius troškimus turi ir apie ką mastai. Ne viskas. Jeigu tavo troškimas važiuoti į šventą vietą, reiškia, buvo ryšį ten. Jeigu tavo mintis eina apie Dievą, apie tobulėjimą, reiškia, tą darai. Čia jeigu nereik mistikos. Va, savo, tavo, va, kas čia vyksta dabar, tai reiškia, tą darai. Jeigu nori verslą, reiškia, ko gero verslininku buvai. Nori daktaru būti, ko gero medicina užsiminėjai. Traukiai, intuityviai, vis tą žalia, šia gydymas, klėdė apie tai. Iškia, darė. Nori dailininkas jau ten jau menas, iškia, su menu galėjai turėti reikalų. Nes šiaip be reikalo, nu negimsta, teptukas ne visiems rankoje laikos. Kitas ten piešia, negali veido nupiešti. Kitas paima per mėnesį, vaikas jau išgauna formas. Ką reiškia? Jis milijonus jau piešia. Jam tik atsigaminimui. Atsigamina ir toliau kelia lygį. Mačiau su fleita, indusų berniukas gruoja. Buvo įdėta. Nesuprantamas. Vos tą fleitą laiko, tokius subtilius, žinai, jūs tokiais paimprovizavimais, iš vis be natų varo, su fleita. Rašo talentas, nu čia ne kaip pasauliečių talentą. Jis to fleitą jau valgė, tą fleitą jau tiek gyvenimų, kad... A ne? Taip, nu tai kaip, tu taigi ką, ir, nu, ką pasidarai, tą turi čia. Lygi tas pats programuotojai, nu tu kaip tu, ten reik mąstyti, siaubas ten, rašyti kažkokius skaičius, kurie funkcija, nu ten siaubas yra iš tikrųjų, nu man asmeniškai. Bet yra žmonės, kurie sugeba, reiškia, jie vystė tą mąstymą, jis gal tą gyvenimą, kai jis gyvenama, dar nebuvo kompiuterių, bet jisai vystė panašų mąstymą, kažkokį abstraktų lygtis visokius. Arba kai Tesla, ne, vat Nikolas Tesla skelbiau Facebook'e jo interviu išėjęs. Nu, tai ten, sako, aš jau vaikystėje, sako, matydavau, kas bus. Sako, aš vaikystėje žinojau, kad aš padarysiu išradimus. Jau vaikystėje žinau. Sako, aš girdžiu muziką, aš matau spalvas dangui, kurį kiti nemato. Nu, kur tas spalvas? Tai... Sako, uždavinius, nusidau ten mokslas, fizika, ten chemija, ten, sako, tuos uždavinius, kuriuos aš neišsprendžiu dieną, aš išsprendžiu naktį sapnuodamas, jis išsprendžia, jis duoja. Aš, sako, galiu kontroliuoti savo vizijas, kitai iš vis vizijų neturi, o jis turi, dar kontroliuoja. Sako, aš per valandą palsėdau tiek, kiek per 8. Nu kas tai yra? Tai yra jogas mystikas, konkrečiai jogas išlavintas, numetė vieną tokį ir dabar ant jo 80% technologijos, ant jo atradimų. 80% technologijų. Ant Teslos. Taip, nu taip prašau. 700 patentų. 700. Edisonas pasirodo ant Teslos atradimų darė tą lemputę. Dabar, kodėl Tesla nepateko į mokymo vadovėlius? Kodėl? Dėl to, kad taip, kaip jis kalbėjo, va, laikė. Jis paskaitykit jo interviu, ką jis ten šneka. Kosmosas groja, jeigu Einšteinas būtų girdėjęs muziką, būtų relativumo teorijos nekūręs. Kokia muzika? Nu, Pitagoras irgi rašo, kad muziką girdėjo. Pitagoras irgi šnekėjo apie muziką kosminę. Sako, žmogaus širdies plakimas yra žemės simfonijos dalis. Miškiai jis girdi virpesių žemės, žemė kažkiek hercų vibruoja, žinote, ne? Kažkokį hercų jis girdi. Sako, mano mama mirė ir aš sako, tuo metu nebuvau, bet pamačiau danguje labai daug šviesių būtybė ir besąlyginę meilį iš savo mamos, kuri buvo kitoj formai. Nu, tai dabar toks žmogus duoda interviu, tas interviu buvo tada duotas, nu ten rašo, prieš 112 metų. Tai nu, įsivaizduok, kas skaitytų tą interviu, nu tai, sakytum, gal šitą atidedam, o jau tuos išradimus, tai jau jie apčiuopiami, žinai, bet va šituos, tai gal guldomis talčių, nes...
Kadangi jis buvo šaltinės, jis dar toleravo.
Jo, nu taip tai būtų. Kaip...
Jis būtų sudeginęs tokia
laikė. Taip. Tai ir dabar degina. Pabandyk pašnekėti Facebook'e. Kaip sako, greičiausias nušvitimas, greičiausias kelias į nušvitimą, tai yra diskutuoti Facebook'e. Nu. Ten tavei sudirbs, tu turėsi pakantumą lavinti, viską užuojautą ir ką tik nenori. Tai dabar tu pabandyk idėjas skelbti, tai daugumas iškart nurašinės. Tai užtenka pasakyti, kad mėsą kenkia jau tave laiko kai kurie nenormalis, nors jau daug nevalgytų. Arba pasakyti, kad malda, pavyzdžiui, malda keičia tavo genus ar dar neįrodyta čia tas, ar kažkiek tai sakys įrodyta, pateiks kokį tyrimą, sakys tas tyrimas čia nepilnas, čia nemokslinis, žinai, ten prasidės tokia nesąmonė. Tai dėl to aš atsimenu, daviau vieną kartą tokią studentę interviu ėmė ir aš jai atsakiau truputėlį kitaip, leidau savo atsakyti kitaip. Kai jis gavo tą interviu, jis spausdino, neišspausdino. Nepriėmė turbūt, nes ten vat, buvo atsakinėjama panašiai, žinai, apie kosmosą, apie energijas, ir ten, žinai, studentam į laikraštį savo nepraleido. Aš po to jį įdėjau pats į savo puslapį. Tai tik kitaip atsakai viskas. Nu. Tai va dėl to ir Prahlada Maharadžas, jisai mokyklai, vaikas būdamas, pamokslavo, labai aukštas, o ten buvo demonų vaikai, demonų elitų vaikai. Demonų elito vaikai. Taip kaip dabar yra privačios mokyklos užsienyje, kur yra bankininkų, oligarchų vaikai, kur ten nežinai nei kas moko, nei ko moko ir kokiam lygiu moko. Jis pradėjo pamokslauti.
Bet jis ten, jis buvo pagal karmą numestas ten pasiūlą.
Tai žaidimas, kad įvyktų. Krišna, nu, taigi, paima, padaro tą, kaip sakyt, juoką tokį, kad pas patį demoną gimsta šventas vos, nesupranti? Nu, kad žaidimas įvyktų, kad jį numeti, nesupranti, jeigu gimtų demoniukas, tai tas tėvas taigi rašo, pasisodino sūnų ant kelių, pauostė galvą, plaukų, žinai, kaip tėvai mėgsta savo sūnų paglosti, žinai, tas visas, ką sunelį išmokai mokyklai. Žinai, čia visatos reikalai viską pasadino iš sūnus. Į patį acetoną, supranti, į žaizdą. Šavanam, kirtanam, višnos, marinam, reiškia, kad reikia višnų garbinti pastoviai. Meilę kultivuoti, supranti, tavo priešui, kur tu jau žadinų galabit, supranti, jis tau šneka ir garbinti. Kaip supyko, mokytojais pakvietė, kas mokė, kas šitų nesąmonį mokė. Sako, mokytojai, sako, nežinom, gal yra kokių, žinai, mokykloje, vaišnavai prasiskverbė, infiltravosi, žinai, palei savo taktiką masto. Patys infiltruojasi, galvoja, vaišnavai irgi infiltruojasi. Kažkas, sako, mes patikrinsim, žinai. Antrą kartą atvedė. Nu, ką išmokai, vėl tą patį Prahladas. Višnų yra aukščiausias tikslas ten trali. Viskas, sako, jūs niekšai, žinai, jau ten. Nu, tai, žinai, tokį lyderį, nu, kaip čia pasakyti, suteikti nemalonumą tokiam valdovui, va, kaip Kim Jong-unui, suteikti nemalonumą iškart šaudo, praktiškai. Suteikti nemalonumą, tai tie mokytojai įsigando, žinai, viskas, nu, galabis mus, nu. Sako, jisai, sako, mes ištyrėm, jisai nei iš nieko neišmoko. Jis pasi iš vidaus, tai eina. Nu ir tada yra niekas šipus, sako, užtenka vieno, žinai, ir gali išnaikinti visą giminę ir užnešti už, kaip jis ten, tokias analogijas pradėjo duoti, viskas, sako, numetė, su tok numetė nuo sosto, ten laiptai buvo, sako, užbadot prie manęs ir iškart suėtim jį, ir kaip į gumą, bado, neatsibado, nes mistinės galio, žinai, tyra baktą, saugo Krišną. Tada metat nuo šito, nuo, čia tikra istorija, supraskim, čia metat nuo skardžio, meta akmenys į pagalvės virsta, minkšti, tink nukrenta. Tada sako, aš eiliškumą pamiršau, į kubilą metat, verdančio sviesto, nesuizduokit kokią temperatūrą. Metai kubilą, nieks nenudega, žinai. Tada metat į duobę su gyvatėm. Gyvatė skanda neveikia. Tada duodat pudingą ar piragą užnuodytą ten, kad 10 dramblių paguldyt. Nieko. Ir tada sako, tada suprato, yra nieko šipu, čia ne juokas, čia yra mistikas. Nes jis puikiai supranta, kad tai yra, nu, sako, iš kur tu šitas galę semi? Sako, iš ten ir iš kur ir tu imi? Iš višnų, nu, viskas. Nu, viskas, paskutinis buvo, viskas. Sako, kur tas tavo višnų? Sako, visur. Visur. Tai ką, sako, iš šitoj kolonai, jo, sako, nu, viskas, pasiėmė tą koloną. Dž. Ir iš kolonos ir Narasimhadeva. Ir tada dar Narasimhadeva pažaidė, pasikovė, Tas ten pradėjo, žinai, savo aroganciją, mistinės galės, išnyksta, atsiranda, ten pasimojuoja su savo kartuku, žinai, uždožė po to vėl. Nu, į Krišną, žinai, apsimeta, tarsi nemato, ar yra nieko šipuis, atsiranda vėl. Taigi galės pradėjo demonstruoti, levituot pradėjo, iliuzijas paleido, kad ten viskas lyja, pasaulio pabaiga, ten, žinai, iliuzija užbūrė. Ten mėtė to savo žaisliukus, po to jau, kai atėjo laikas, pasiėmė, paguldė, supliešė, žarnas pradėjo viniot. Dievulis. Krikščioniai sako, ką šie demonai? Žarnas apviniojo su pasimėgaimu. Tas kraujas ant nagų, kad vat sudraskė. O Prahlada Maharadža apgynė. Ir tada supranti, kai pusdėviai jau pamatė, kad viskas priešas eliminuotas, niekas nedrįso eiti maldų išsakyti. Niekas. Ai, girlendą reikėjo užkabinti. Niekas nedrįso net eiti girlendą, nes Narasimhadeva, jisai garavo nuo pykčio. Ir visi matė tą energiją. Nu, visi, kai Dievas pyksta, tai jau visi pajunta, supranti. Čia ne tai, kad vienas kažkoks piktas sėdi kampe. Nes žlugo jo planas. Čia Dievas sėdi, visas garuojantis, kraujais aptaškytas, apsivinioja žarnais ir guli. Kas sukabins girlendą? Niekas iš pusdėjų ten rašė. Visos kategorijos gyvų būtybių buvo teisios. Čaranai, vidyadharai, nu visi, yra taigi labai daug formų. Yra išminčiai, pusdėviai, yra dangiškos šokėjos, yra dangiški muzikantai. Visi, nieks nedryso. Tai Prahladai davė Brahmą. Net Brahmą nedryso, Prahladai davė. Tas atėjęs, ta girlenda, tai Narasimhadeva pasodino. Užtat yra devybėse, sėdi mažas berniukas. Pasodino tą Prahladą tėviškai. Ir tada, jau kai atsileido širdis, žinai, kai jau baktą prisilietė, tada jau pusdėviai. Din. Viens po kito tos šokėjos savo maldas pasakė, tie dangiški muzikantai savo, visi palei savo sąmonės lygį pašlovino, ir po to Narasimhadeva subarė Brahmą, neduok tokių palaiminimų pusdėjom, nes jie, nu bet pats supranti, jisai sukūrė tą žaidimą, ir po to dar pats pabarė Brahmą, nu čia žinai, tai Brahma jis tokio lygio, kad jisai gali būti tokioj padėti, kad jį naudoja žaidimam į dar po to pabarą. Brahma supranta. Mes tai čia įsižaistume, sakyti, kas čia dabar, tai dar čia subarė, žinai. Bet va taip va. Ir sako, neduok. Jeigu dar giliau įsigilint, dar yra neįtikėtesni dalykai. Tie du broliai, Hiranyakašipu ir Hiranyakaša, buvo dvasinio pasaulio gyventojai. Suprantat? Ir juos naudojo žaidimui, juos taip padarė situaciją, kad atėjo išminčiai į dvasinį pasaulį. Ir džiavius ir vedžiavius vartininkai jie atsisakė įleisti. Jie šiaip nebūtų tai pasielgę, bet juos užbūrė Krišna, kad jie tai pasielgtų. Tai išminčiai prakeikė, kad jūs gimsit demonušiai, trys demoniškus gyvenimus turėsit. Ir tie krito. O čia buvo viskas suorkestravęs Krišna, nes jis norėjo pasikauti dvasiniam pasauliu, nusukokausias, jeigu visi tave myli. Tada tie krenta, gimsta demonais, nieko neatsimena ir masto kaip demonai, grinai užburti. Tada Krišna ateina pasikaut. Ir gimė būdu po tris gyvenimus. Tiek tas, tiek tas. Ir Krišna turėjo šešias kovas. Patenkino tą traškimą. Taigi Ravana irgi buvo vienas iš inkarnacijų tų demonų. Ravana ir Kumbakarna. Taigi Ravana irgi ten bandė su Rama pasikaut. To Rama paleido strėlę, nukirto visas 10 galų. Na, tai susiduok, kokiam lygi turi būti dvasinio pasaulio gyventojas, kad jį Krišna panaudoja. Nu, ir tu turėsi žūt, tave draskys. Nesuvokiami dalykai. Nu, tai taip skaitosi drasko mūsų vidinis demonas ir čia yra tokios istorijos labai iš tikrųjų ezoterinės ir labai mistinės ir sunkiai suvokia. Tik baktai. Čia tie, kurie supranta, kad dievulis ten yra toks glostantis tėtis ant debesų, tai kai pamatytų tą formą, tai sakytų, čia demonus garbinat. Dievas yra ne tik tas. Dievas žudo, kas kiekvieną sekundę žudo milijardus gyvų būtybių. Taip, nu. Kiekvieną sekundę, kiek yra žūsta. yra ir persileidimai, yra abortai, yra karai, yra lastelės, kur gyvena kažkiek, yra uodai, kur gyvena kažkiek gal dienų ar valandų, bakterijos, visos gyvos baigia žūsta. Nu, arba vat, kokie zuikiukai atsives vaikų, dabar kals, koks šaltis, žinai, numirs, nu tai. Bet gyva būtybė, tai nežūsta, žūsta kūnas, bet tai taip Dievas tą daro. Taip, tai yra mūsų Dievas, jis žudo, jis duoda gimimą, jis duoda mirtį. Tai yra jo sukurta sistema, jo sukurta sistema. Tie, kurie čia nori gyventi, prašom, gyvenkite tai čia. Kas nenori būti dvasiniam pasaulyje, būna čia. Žaidžia dievus, tėvus, mamas, žmonas, senelius, anūkus, darbuotojus, karalius, šefus. Yra labai daug rolių sugalvota, palei durnumo laipsnį pasirenkė. Ir tiek susitapatinė, kad žmonės nusižudo. Tiek susitapatinė. Aišku, čia lengva kalbėti, kai tau įvyksta kažkas, bet vis tiek, kai vyksta, žinai, galų galia, vat, žmogui miršta artimas, nu tu vis tiek turi aiškinti. Ar savo aiškinti? Nu, aš ne tėvas, galų galia. Tėvas yra ten. Nu, turi, nes nu, tiek tas prisirišimas, tiek tas egoizmas užvaldo, kad čia mano vaiką Dievas nusinešė, arba mano žmona, arba mano tėvus nusinešė. Nu, ribos kažkokiu. Tu gali ten save ir išsižliumti, ir išsigręžti save, ir pavirsti tokį sausuolį, kad niekam nebus įdomus. Tiek tas egoizmas, nu, tave suvalgo. Tavo pačio egoizmas. Savimylė. Tai tarp kito, Hiranija Kašipu buvo toks išmintingas, ten, kai mirė brolis jo buvo nužudytas. Kokius jūs ten pamokslą, žinokit, sakė. O, paskaitykit. Kad ten siela su subtiliu kūnu persikelia į kitus kūnus, jūs čia neverkit, žinok, viską suvokė. Bet Dievo primti negalėjo. Tai dabar supraskim, kas gyvena patinėse planetarinėse sistemose? Kokios išvystytos civilizacijos, palei kosmologiją, gyvena demonai? Klausimas, iš kur jie turi tokias malonumus? Ten rašo, jie gyvena geriau negu pusdieviai. Geriau negu, bet Dievo kategoriškai. Dėl to, kad jie irgi turi vedas ir atlieka ritualus. Ir jie laikosi švaros, jie laikosi askezijui, jie supranta. Jie rašo praktiškai neserga, jie įvaldė medicinos mokslą, brangakmenius naudoja, eliksyrus naudoja, vaistažo, viskas. Tasme, jie seka dorybę materialę kažkiek tai, bet vat, pavydas Dievui neleidžia. Dėl to mūsų vat, situacija žemė yra patys durniausi, iš tikrųjų. Tie pačioj, jie labai gerai žino materialią gamtą, kaip veikia. Jie turi technologijas, jie žino, kaip kūnas veikia, turi galės vysto, aiškiai regystė, aiškiai girdystė, viską. Viršui irgi labai gerai išmano materialią gamtą, kaip kūnas veikia, kokios galios yra, kaip statyti architektūrą. Pažiūrėkit Indijoje kokie palikimai. Iš vieno kalno, supranti, iš vieno akmens luito visą kaip išfrezuota šventyklą. Ir lieka, nu, niekas neranda. Kur tie likę akmenys, kai tu išskalpoji? Nieko. Iškia aukštos technologijos, žinai. Pusdėviai ir demonai, bet žmonės nei technologijų, nei askezijų, nei dievų. Nieko, supranti. Ta prasme, tai vat dėl to ir vyksta, vat dabar demonai savo kiša pasaulyje žiūra į pusdėviai. Į tas karas jis visą laik vyko ir vyks. Čia irgi yra Krišno žaidimas, tarp kitko, išsiaiškinau nesinai. Gyvos būtybės kelionė namo pas Dievą irgi yra žaidimas. Kažkodėl vienos būtybės čia padėtos, kitos dvasinė pasaulį. Tave padėjo, nes viešpats nori pasižiūrėti, kaip gyva būtybė kovoja ir eina. Sakytų, nu egoistas, kas jam čia leido, ne mane, čia tie tai džiaugės, bet iš transcendentinio lygio tiek tie tarna, tiek tie džiugina Dievą, tiek čia tie džiugina Dievą. Bet kol tu nuo kūno priklausai, man čia šalta, man čia pinigų nėra, man čia valgyti nėra, nu kol kūno, atrodo, kad tave kažkas baučia. Bet aš tą aiškinausi, vat, Indijoje, kai buvau jau pas Babadžius vienuolis, sakau, kodėl vat vieni čia padėti, kiti ten. Aš sakau, aš netikiu, kad aš spant iš ten kritau. Kaip tu, būdamas tyroji sąmonėje, čia dabar krisi. Ir sako, tai yra žaidimas, vienus viešpats įdeda čia, kitus įdeda ten. Ir jisai mėgaujasi, kad yra materialus pasaulis, vyksta kova, vyksta gyvos būtybės, gūrų ieškojimas, kovojimas su savo įdomi ir taip toliau. Jis lėmė tai. Ir kai jis nori tave iš čia ištraukti, jis sprendžia. Jis tau atsiunčia gūrų. Bet jis sprendžia, o ne tu. Nusakytum, čia iš vis vergovė pilna, nes egoizmas net laiko. Bet jeigu tu būtų meiliai, vat kaip tie džiajus vidžiajus, nori, kad gimtum, įsivaizduoji dvasinio pasaulio demonais gimti. Ne šiaip pusdais, demonais. Sako, okei, gimsim. Ir tada užgaubė jos. Ir jie masto viską, kaip demonai, atrodo, kur tu. Arba kaip Ardžiūną panaudojo. Ardžiūną pradėjo kalbėti užburtas iliuzinės, bet jau ne trijų gūnų, bet tos jogamajos, dvasinės energijos iliuzijos užburtas, kad čia man gaila kautis, aš gal nesikausiu, žinai, tokie, vat, prasidėjo atmaskės, kaip rusai sako, kur nebūdinga buvo, tam, kad Bhagavad Gita būtų. O kam tada tą Bhagavad Gita persakyti, jeigu jis būtų klausęs Krišnos, kam Krišna būtų šnekėjęs tą Gita? Čia turėjo kažkas neklausyti, tada Krišna turėjo paaiškinti, na, tada taip. Tai jeigu yra meilė, tai sakai, nu, Krišna, nu, nori naudot mane tam žaidime, jeigu tau tai pateikia malonumą, naudok. Tai kokia čia turi meilė būti, ne? Išaukštinta. Dėl to jis sako, bakti yra nežemiškas, nežemiškas reikalas. Tai žemėje nerasi tokios meilės. Tai tik va, tie, kurie šventieji vaikšto, tą turi meilę ir jie gali duoti tau seklytę, lašelį. Taip tu juos nepagaminsi, čia nesuvokiami, nu, nesuvokiami momentai yra. Tai va tokie gražu. Dėl to nelabai nepergyvenkim šitam žaidime. Atsiminkim, kad tai yra vis tiek lyla. Nes taip rašo Čarius. Netgi kosminė kūrinyje, kai kuriama, tai yra žaidimas. Kai yra naikinama, tai irgi yra žaidimas. Sakytum, miršta trilijardai būtybių. Tai yra žaidimas. Tada klausia, aš sakau, klausia to, žinai, Bava. Sakau, jeigu visos sielos grįžta į dvasinį pasaulį. Visos. Aš sakau, Krišnada sukurtų papildomų sielų. Ir vėl vykstų žaidimų. Na gerai, sakau, čia jau baigiam, kai sako. Taigi jam reikia ateiti pasikau dvasinę pasaulį, kaip jis kaus. Ta sukuria tokių pavydžių būtybių, kurio, žinai, su Krišna nori, jau su Dievu. Ne šiaip su kaimynu, bet su Dievu, ar su kokiu gretimo šalies vadovu, su pačiu Dievu. Jau visus nukariauja, nu kas dabar, kas liko? Kūrėjas liko, ateik čia. Ir yra niekas čia paaiškino, kad čia yra kūrėjas, tu atsipeikėk, čia šaltinis. Jie, demonai žino iš tikrųjų, yra pačioj, jie žino, kad yra Dievas. Bet jis nėra toks, kaip apie jį kalba. Supranti, va taip maja veikia. Jis galingas, viskas tvarkoja, bet biški perdeda. Supranti, tas pavydas, kai užgožia žmogus, nesveikai masto, taip ir pavyzdžiui, tu matai, kad kitas jau akivaizdžiai iš tavęs pranašė. Nu jo, jis turi pranašumą, nu bet nereikia čia tiek jau didinti. Ir aš turiu, ir aš neblogas, žinai, čia mes. Nu ar ne taip būna? Nu taip būna, tu biški jį, nes tu, jeigu tu jį supranti iškelsi, nu tas tavo ego užsips, tu ne tiek skausmo, kad aš esu kaip Pranciškus, aš mažas, tu didis, nu net laikai. Jeigu tu iškultivavęs iš didumą, tai tu net tokios maldos negalėtum sakyti, aš mažas studytis, tu yra žmonių, tu pasakytum, sakyti, ką tu čia, nepilnavertiškumas man čia supranti atsiliet. Jo, geriausiai. Arba sakai, va, kaip Prabhupadas sakydavo, tu lašas, o čia vandenynas. Realiai, vandenynas, tai kiek, nu, tai va, bet mes, jeigu, va, kultivuojam, ką reiškia, va, maisto siūlymas? Maisto siūlymas reiškia, tu ne dievas. Aha, įklaupkis. Bet aš noriu valgyti. Klaupkis, kentiek. Nu, tai reiškia, tu su tuo išdidumu dirbi. Ir po kurio laiko, nu, tas išdidumas, po to laiko pradeda patikti, tai jau jauti, kad meilė, tai yra meilės išraiška, po to tu jauti, kad tau tą patiekalą pats Krišna duoda, tu jam gražini tai, kas taip pat taip jam priklauso. Jam nereiktų pomidorai, tu bulvį, supranti. Neaišku, kiek ir iš kur privaryta. Tau nereiktų, tu jam ten tokių pomidorų gali pasiūlyti tą patiekalą, o čia kažkokie, žinai, maksiminiai, sintetiniai, ne, ir tai dar gaila, jau kesiniesi. Na, jau pakepiau bulvytės vakare, žinai, su pasukom kokiu, na, ten kokiu salatyčiu, po darbo, žinai, ten jau kaip nuo varveklių laša ten tos seilės ir čia reik nešt kažkam. Taip valai, valai, po to tau natūraliai ateina tas. Po to tu kitaip neįsivaizduoji, tai vieš pats davė. Aš niekom neturiu kom atsidėkoti, bet vat su savo meilė atsidėkosiu. Taip vat, o pradžiai tai yra nelengva. Gal bus koks klausimas ar papildymas?
Aš turiu klausimą.
Mhm.
Ar čia kas sutarė? Kodėl Prabhupada davė nurodymą kartuoti 64 ratus džapus, po to sumažino 2 ir 16.
Dėl to, kad nuo pat Čaitanijos laikų tradicinėse linijose duoda nurodymą mokiniui 64, nesvarbu ar tu grihascha, ar tu brahmacharis. Nes kitaip tu netobulėsi, ten tai jau pavarai, tai realiai... Tai nuo Prabhupada tą liniją norėjo. Šiam 4 ratai yra, kaip sakyt, vaistas, nu kaip piliulė, kuri realiai ir apsaugo, ir realiai pakelia. Ir tu kartuodamas šiam 4 ir per tuos 10 metų, kaip sakėm, praktikos gerokai pažengsi, arba jau iš jūs pažengsi, nu, priklausomai, kaip dar tu tos ratus kartuosi, žinai. Jei prie Facebooko kartuosi, tai žinai, geriau tada jau 5 sukartuot ratus, bet be Facebooko, negu šiam 4 su YouTube žiūrint. Žinai. Tai Prabhupada pamatė, kad gunos vakariečių sąmonė iš neleidžia. Nu, neleidžia, tada iš vis mes viską. Arba išsibėgios. Tai metai iki 3-2, bet irgi ne. Tada iki 2-5, irgi ne. Tada iki 16 jau nemet. Tai 16 praktiškai... Ne, nu, toks mikro. Apsauga yra ir... Nu, tą dieną nuo majos apsisaugai ir, nu, mikro pažengi. Bet mikro pažengi. Suprasi, kad mikro, jeigu pavarytum šiam 4, suprastum, ką duoda tas ir ką duoda tas. Kas labai nori ir dirbdamas sukartuo šiam 4, bet tada jau kiekvieną minutę taupai. Realiai kiekvieną minutę.
Namas
mažas? Ne, namą net statydamas gali sukartuoti, bet čia jeigu labai nori. Taip kaip žmonės, kai nori sekso, bet kur, bet kada randa laiko. Taip pat, kai norėsi tiek, kiek sekso nori, tada va, rasi laiko. Realiai. Prabhupada sako, kliučių nebelieka. Prabhupada sako, kliučių nelieka dvasiniam kely. Tik atsiranda št, 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 št. O šitaip eini. Jeigu čiučiut užkliūni ar ką iš karto, nu labai greit operuoja, labai greit šalina. Žmonės netinkamų šalina, sito viskas eina, karma pradeda tengi išbandymai ir iš santykius, viską, viską, labai greit, št, 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 viską daro. Nu, tas man tie, bet žmogus 16 kartų jam būna per greitai jau gyventi. Tiek prasideda situacijų. A, ne taip. Nu, į nepradžią ir visą laiką. Jeigu jau junti, kad 16 jau kūnas pripratęs, tai 2 čerkiukus darai tada. Jau norėjai, tai tada, nu, dadedi 2 ratus, 18, bet stabiliai. Ir 18. Stabiliai. O dadu. Jau 25 jau žiūri. Jau 25. Bet tada nukerpi socialinius tinklapius, nes ten 20 minučių, 4 ratai, 3. Nu kaip, nukerpi minimaliai. Reikia informaciją, ten gerų dalykų. Bet tikrai 9% gali mes. Nu, tiesiog, žinai, tą informacijos kimšimas. Po to pokalbiai telefonu, visokie kolegos, bendradarbiai, šiaip apie kažką. Ok, rytoj pakalbėsim darbe, visokie draugeliai į svečius po 5 valandas pasėdėti, pašneikėti. Ne, neaišku apie ką. O iš tikrųjų energijom pasikeist. Nu, pasiurbt. Jo, bet tada jau žiūri. Aha, nusimato balius. Anksčiau keliuosi, turiu su kartu. Nuspanti, kitaip dėlioji. Anksčiau darbą baigiu. Oi, čia galiu neuždirbti, bet uždirbsi ratelius.
Dar prie džiapos kartuojimo, kirtumų klausimą, vienos
kirtanai?
Jo, veikia.
Tai veikia, aišku. Ypatingai skaitosi gerai kirtana, kai maistą aukoji tuo metu. Nu, jo, jo, nu ne, tai čia pasaka. Kadangi darbas toks, kad nereikia daug labai mąstyti, nu, su intelektu. Nes programuotojas, nu, nelabai galėtų. Nu, jam reikia mąstyti. Čia groji ir aš pats tą darau, tai be abejo, čia fanta. Tai ir paskaitas galima klausyti. Nu. Aišku, tai nėra dėmesingas klausimas, sakykim, tai netgi toks biškis su žaidimais, nes klausyti reikia dėmesingai. Bet yra vis tiek eina vibracija. Nu. Jo, taip ir reikia daryti iš tikrųjų, nes nėra šansų kitaip. Nu kaip, nėra kitų galimybių, tiesiog turi dirbti. Yra labai sudėtinga praktikuoti. Labai sudėtinga. Bet tie, kas nori, Krišna, kadangi yra architektas, jis tau pačią sudėtingiausią situaciją pradės spręs taip, kad tau liktų. Tau net gali pinigų padaugėti, kad tau mažiau dirbti reikėtų. Bet jis turi žinot, kada tu tas valandas būsi su juo, jeigu nesu juo, eik tada marš dirbti. Na, nes kitaip kompas. Bus kompas ir plepalai.
Tai.
Ne, čia tik protui. Realiai galima išlaužti, bet jau tada, aišku, būna situacijos, kada fiziškai negali išlaužti ir mokytojai va, būna duoda net, sako, tada 4 kartų. 4 ratus. O kitam sako, šiam 4. Nu, o jis sako, tokia. Taip tai visą laiką, dažniausiai sako, užbrėžia daug, žinai, kad nenumestum. Jeigu jau numes, vis tiek daug liks. Kartok ten, šiam 4. O aš dirbu čia dėlyje, gyvenau čia, žinai, dėlyje. 30 milijonų. Žinai, taip, 30 milijonų, sakė man, 30 milijonų. Žinai, ten nuvažiuoti iš vieno kvartalo į kitą, tai jau, čia kaip mums, žinai, Klaipėdos nuvažiuo turbūt. Nu, tiek reiklai. Nu, tai gerai, sako, mažiau ten numuša, nu, nusideri su mokytojai praktiškai, kaip mokiniai. Nes, nu, Baktisventas Sarasvatis, paskaitykit biografiją. Jis neskirstė šeimos, ne šeimos žmogus. Sako, šeimos kaip tik turi daugiau kartot, negu atsižadėjęs, nes jisai supranti, tenkinasi, nu. Nu. Tai būdavo tokie nuoširdus, kurie po darbo ateidavo į šventyklą, kartuodavo vakare. Nu, tokių keletą, bet rašo, kad nepaveždavo žmonės. Bet kai tu pradedi kartuoti, ten tokia mistika prasideda, ten tau už tave sprendžia, tau nematant situacijas, kurios tau laiką nuimtų. Sprendti? Ten, pavyzdžiui, su vaikais mažiau problemų, konfliktų, ten tau sprendžia, tu net nežinai, kad tau paėmė ir išsprendė, nes jiem nėra reiko, jie neprisirišė, kad tu juos garbintum. Bet ten jau pusdėviai tau dėlioja viską. Nes praktiškai už kaip nu, šventą asmenybę, jeigu jisai tiek pareigų turėdamas da, šventą vardą pastoviai kartoja, ieško minutės kiekvienos laiko, tai jau yra, nusakyk, tai yra jau pažengęs labai žmogus. Jau jam padeda pusdėviai. Ne, tai kiekvienas planas dienos bėgyje, jisai per tą planą Krišna rodo trūkumus. Kitas dalykas, tai gali būti Krišnos planas kitas, antra priežastis. Pirma priežastis, nu tai kaip patai, negi tu nori viską subražyti taip, kaip Dievas nori, tai praktiškai šventasis. Dabar suk į dešinę, užvažiuok iš tą parduotuvę, pabūk 10 minučių, pato staigiai išeik, susitiksi pažįstamą, pasakai tą ir tą. Tai čia jeigu tu ant laido su telefonu ir sakai, žinai, ką daryt, tai čia jau su paramatu.
Bet būna taip, vat, einu meguoti, galvoju, aha, rytoje, kad aš sveikiam čia atsikelti. Dar liauliu.
Jo, tai aš sakau, kas yra. Pirmas. Krišnos planas gali būti kitas. Antras dalykas, kuris dažnai būna, gali būti toks Krišnos planas, bet yra diskvalifikacija tą planą įvykdyti. Ir Krišna parodo, kur yra trūkumas pas tave tą planą įvykdyti. Ir kai tą trūkumą pamatai, tobulini save. Nu, pavyzdžiui, suplanuota anksčiau atsikelt valandą. Ir kodėl neatsikelt? Tai reiškia, nebuvo stebėtas kūnas. Kūnas buvo nudralintas, ir jis atsigrėbė. Jeigu būtum stebėjęs prieš 5 dienas, kad jau nuovargis eina, kuris po to po 5 dienų išlys kaip ta 1 valanda miego, ir būtum prieš 2-3 dienas jau jas anksčiau miegot, ir tą dieną, na, suprant, tai vat Krišna rodo, kad gražus planas, bet vat yra nejunti savo psichikos, nejunti kūno, lėki išdegęs, sakys, nors kūnas sako, šiandien mažiau dirbam, ne, ten terminai, ten, ne, drošiu kūną, gerai, droš, tada jis kitą dieną tave padroš. Sakys, o aš nesikelsiu. Nesvarbu mane, kada aš jis tavo, niekada aš jis. Nesikelsiu, nu. Ir tada, ai, kremtiesi, galvoju, ne, kada šią dieną galėjau ilgiau pamiegoti. O ja, kada šią dieną. Ir taip Krišna rodo per tą planą, kur tavo yra trūkumai. Ir tie trūkumai taip pateikiami, kad biški paskaudėtų. Ir tas skausmelis yra motyvuojanti jėga. Nu viskas, kitą kartą tokių nebus nesąmonių. Viskas, žinai. Trečias faktorius, karma yra. Tu gali kvalifikuotas būt. Bet karma tiesiog tu turi privalai atpirkt tą skausmą, kurį jis suteikės. O paėmė ant paskutinio momento jį pavedė darbininkas. Ant paskutinės dienos. Jį dar ne tik pavedė, kokį broką padarė. Dar turėsiu nušveisti, žinai, jo, nu, kaip pas patį specialybį. O tai reiškia, jam esi pašiukšlinės kažkuriam prieš 100 gyvenimų ar dar kažką. Jį čia pastatė, padarė, po to jis jau išėjo, niekad nebedirbo. Savaitę padirbo. Tai vat savaitę atpirkai. Nu tai jie ir buvo, ne, tai tik tokie ir eina. Eina tie, kur gerą padaręs ir blogą. Vieni naudą atneša, kiti priteklių, tai visus įsiunčia dabar. Visi, kurie teis, yra praeitų gyvenimų žmonės. Visi tie nulepausiai, kurie gers degtinę už kampo, ar kaip sakė, dažuose ten panardina, paslėpė, po to išsitra glaistėma. Nu, visi yra skolos atitavinėtai. Madam, kaip sako, šitam, ponai Vidmantai. Taip į mums, nu tai taip kartais atrodo, nu šlikštinė baisus, ne, liežuvį nupjausiu, bet o kitas ateina ir firma pakelia, ir žinai, reputacija pakelia, visko, tik ateina vien palankiai, viskas eina. Ir iš tu jam padaręs ir grįžta. Na, tai jo, jau ilgesnės sąskaitos. Taip, nu, pažiūrėkit, eina žmona kiek metų. Vaikai kiek eina metų. Kokios ten sąskaitos, sustojat? Kokia turi būti sąskaita, kad 50 metų tarnauji?
Savo noru.
Net ne savo, tiesiog natūraliai tarnauji. Ir su tokiu entuziazmu atidavinėjai, kad... Na, tai aišku, kad ne iš šio.
Bet jeigu gerai tarnauja, taip gerai.
Viskas. Ne, tu tiesiog teisingumą įvykdai. Tu esi doras žmogus ir tu, kaip ir dorui žmogui, pridera atiduodi skolą. Atiduodi skolą, kaip ir doras žmogus turi padaryti. Tai, ką tau ta žmogus darė, tu parodai teisingumą atlikdamas pareigas ir atiduodi skolą sąžiningai. Jeigu tu meti pareigas, tu nesi sąžiningas ir tau skola nenusirašo.
Bet jeigu, pavyzdžiui, padarai kažką, tai ir nu, su tokia, nu, va, jeigu to reikia, aš padarau, nu, tai visi žydai. Tai vadinasi, tu ne iki galo atiduodi, tu galo atiduodi.
Ne, svarbu to žmogaus neviskaudinti. Tu gali įsižeist. O kodėl, kam skolas patogu? Kaip sako Tono vienuolį, yra 3 dalykai, kurios sunkiausia daryti gyvenime. Senelius prižiūrėt, skolas atidavinėt ir melstis. Tai va, tai vaikam tu skolą atidavinėji, kadangi nėra grįžtamosios reakcijos, o iš tikrųjų tu esi jau pasiėmęs viską iš jo praeityje, tu dabar gražini skolą. Bet tu nematai, ką jis tau darė, va čia yra bėda. Bet tu gali suvokt, kad jis tikrai kažką tau darė, nes tu realiai nuo ryto iki vakaro, visas tavo gyvenimas sukasi netgi apie tą žmogų. Tai tu arba iš pareigos, arba geranoriškai, bet jeigu tu nepadarai žaidimo, tu skolą atiduoti. Taip kaip, pavyzdžiui, žmogus skolą atidavinėja. Nu, susukastais dantim, perveda bankui, nu, bet jis nerašo, jūs debilai, iš manęs įmat, suprantė, aš jums parodysiu, aš jūs čia žinai. Ne, jis tiesiog Ir nusinčia. Taip ir vaikui. Nu, blinus kept. Sergu, temperatūra. Nu, kepu. Bet ne tai, kad blina į galvą, žinai, tu pasiims savo tą bliną, tada jo, iš kartau sumojasi vėl toliau. Arba rėkė, aš tau sakiau nedaryt, tu man gėdą prieš kaimynus padarėj. Sakiau nemėti takmenų ten, žinai. Kai aš buvau mažas, paėmiau plytą taksistui važiuojant. Prieš mašiną, žinai. Nu, žinai, užplaukė. Į balą, kad aptaškytų, žinai, purslai, tu, žinai, įdomu. Ir mašiną aptaškytų, žinai, kažkas susisuko. Tai mane, žinai, už rankutės taksistas į namus. Tai, nu kur pabėgsi, žinai, taksistas. Nu, tokiu bairiu ne kasdieną pasitaiko. Tai žmogus ir išlipo. Ir išlipo ir aš ten dar kol spėjau susigau, žinai, kai baimė, taip iški sustingsti, iškart nebėgi. Ar ten stovėjau, žiūrėjau, kam reikalas, o ką aš čia, žinai, padariau. Kažkas tokio nuvedė. Tai visiems, nu, taigi, visi. Nu, tai dabar kaip jaustis. Labą dieną, jūsų vaikas plytą metė, žinai. Arba tai čia nedaug, o būna chuliganioja, ne? Primuša kaimyno vaikus. Tai kaip jo, arba būna į koloniją pasodina, nu, tai klausyk. Nu, kaip tavo sūnus gyvena? Kolonijoje gyvena. Nu, kur tu pasakysi? Tau gėda baisiai. Nu. Tai, ir sakau, tą rykštę, pažiūrėkit jau vedinėse istorijose. Karalis gyvena, susilaukia sūnaus. Keturi dorybingi, penktas degradavęs su prostitutėm. Visi mato. Skaičiau. Prie visų, su rankutėm, su prostitutėm. Karaliaus sūnus. Jau kur neliečiamoji, suprantit. Pačia... Kaip? No. Bet buvo vieno, aš skaičiau, vieną istoriją buvo kšatrijas, valdovas, realiai valdovas, ištrėmė į mišką. Ai, Mohinė Kadaši, istorija. Bet ten buvo, man atrodo, radžia... Prekyje, vaišės, ne? A, jo, ten nebuvo karalius, jo. Bet jam, nu, tai reputacija, klausyk. Kaip po to tas išminčius jį išgelbė. Bet degradavo juodai. Kuo tolin, to daugin.
Ten gerai aprašė tą degradaciją. Nu. Kaip
nuodėmės kalbės. Nu. Ir po to išminčius liepė laikytis to. Mohinė Kadašis, kaip apie Mohinė Kadašį. Nu. Ieškokit. Facebook'e. Facebook'e. Ne, ten tos Kadašio istorijos, tai yra knygutė išleista apie Kadašio istorijos. Baktų paklausinėkit, visio Kadašio istorijos yra. Kitos istorijos yra Šimat Bago, tam yra jau 10 giesmių, skaitykit. Tokių istorijų, kad viską matysit. Atsiprašau, kas tada vyko, dabar vyksta. Tik tiek, kad su mistiniais elementais ten. Tas pats pavydas, aišku, ne tokio masto kaip dabar. Pavydas, geismas, piktis. Noras valdžios, noras moterų, noras vyrų, viskas tas pats, sena kaip visat. Ligos senos, ligos tos pačios ir vaistai tie patys. Čia gali kurt, ką nori dabar, žinai, čia tipo kovosim su depresija, su alkoholizmu, čia iki tokių durnyšių žmonės mačiau, pakelia ekraną stalą su kėdėm ir visi pietauja ore. Labai aukštyje. No, ir taip jie leidžia laiką. Tai įsivaizduok, jie moka pinigus dintyti. No, ir tų pramogų dabar kūriama ir kuo toliau vis nu, beprotiškesnių.
Dabar, kaip žiūrėjau kažkur, tai, kad viską, visa visus pinigus uždirba į pramogas.
Taip, nes žmonės tiek streso patiria. Taip. Taip. Nes taip ir gaunasi, žinai, jeigu tu eini dvasiniu keliu pas tave, pramoga tampa procesas, jeigu tikrai rimtai eini. O pradėjau skonį ir džiaugsmą. O tie, kurie neina, kadangi siela džiaugtis nori, jinai džiaugiasi iš jūslių tenkinimo stipraus.
No.
Taip. Rizika baisi.
Nu, kad, kaip pavyzdys, ar ten taip.
Nu, su motociklais lietai nieks nevažiuoja. Ten nėra. Nusičiopi ir jau. Tai mes vis tiek, kaip sakyt, tomis vadienomis galim melstis, kad duotų to skonio potraukio ir kad mūsų dvasinis gyvenimas būtų tikrai kaip pramoga. Ta prasme, duotų džiaugsmą. Nes kai jau pradeda eit skonis iš praktikos, tikrai atkrenta daug tų visų nesąmonių. Ir tada tu tampi tikrai, sakai, mano laisvalaikis yra jau net ir nebe praktika, o bendravimas su Dievu. Jau net nevadini praktika. Žinai, praktikumas, nu, čia reikia kelti, čia reikia eiti, nu, čia tik valandų. Jo, O čia tu tiesiog natūraliai yra laikas, kai tai daliniesi, giedi, šnekiesi apie Dievą. No.
Nes trijų dienų baliai, pavyzdžiui, sukriti, man atkrenta tą visiškai
no.
prasmės nebelėjus. Tai dieną vos gyvas,
no.
iš ryto į darbą.
No. Ir viens kitą dar padrasina, nu nieko tokio, nieko tokio. Žinai.
Nu, dar dvi dienas darbingumas tą savaitę kritinis.
Tai va, tai mums, žinai, pasisekė, bet jeigu būtų dar labiau pasisekę, būtume gimę šventoj vietoj. Nuo vaikystės mantros viską. Ir pažiūrė Dakundai, jokio materialaus, nu ten neįmanoma, tik per valgį. Ir tai labai mažas spektras maisto. Bet jie dirba ir kadangi centre Radarani, ten šventės tos ir laikos ir šviečia. Materialiais.
Bet ten gyvena tie, kurie gimė.
Ne, ten labai daug Bengalų atvažiavė iš Bengalijos. Ne, jie praktiškai nepraktikuoja, vien dirba. Bet jie, reiškia, labai daug praktikavo praeityje. Bet jie dirba ir jie pastovė atsimena natūraliai. Jiems Krišna rada. Ten neįmanoma praktiškai pastovė gyventi, nes ten nėra sąlygų užsidirbti. Nebent gyvensi iš kažkokių pomidorų pardavinėje. Nu, tasme, bet yra keletas šeimų, kur net vaikus veda. Į mokyklą ten ir gyvena. Matomai, nu, pajamų turi. Jo. Nu. Vasarą į Himalajus važiuoja, o...
O taip, kodėl, kad vėsiau?
Nu, taip.